Tā, pulkstens ir 13.20. Aicinu deputātus atgriezties sēžu zālē vai tos, kas mums pieslēdzās attālināti, arī aicinu pieslēgties, lūdzu. Labi, tad mēs varam turpināt vai precīzāk noslēgt domas sēdi.
Recording in progress.
Jā, tā tad turpinām 30. aprīļa domas sēdes noslēgumu, turpinājumu, un mums ir palicis viens informatīvais jautājums, proti izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Tad es dodu vārdu izpilddirektorei Marikai Grohjatskai, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jāatvainojās deputātei Evitai Jafoniņas kundzei par to, ka iepriekšējā atskaitē es vienkārši neiekļāvu viņas jautājumu, tāpēc sākšu ar to. Evita bija uzdevusi jautājumu par esošo tātad lielo ēku, kas saistās ar bijušām izglītības iestādēm, par izmaksām un par to, kas šobrīd notiek ar šīm ēkām un kāds ir tās virziens, kā mēs virzamies tālāk vai kāda ir interese par šīm ēkām. Tātad sāksim ar, tātad Evita bija jautājusi par 25. gadu par izmaksām, tātad par Vandzenes skolu. Tātad Vandzenes skolas ir kultūra vēstures piemineklis, kā zinat, ar norādījumiem, un 25. gadā tātad vidējās izmaksas, gada izmaksas ir bijuši 23679 eiro. Gribu piebilst, ka tas tālākais, ko mēs esam turpinājuši šajā jautājumā, tātad, kā zinat, Vandzenes skolas katlumāja nodrošina siltuma apgādi blakus esošajā daudzdzīvokļu mājā skolas ausekļi, kur pēc manā rīcībā esošās informācijas šobrīd vismaz 16 dzīvokļi pieder pašvaldībai. Sekojoši esmu lūgusi Talsu namsaimniekam rast iespēju un tātad veikt aprēķinus, lai iespējams pie ēkas atsevināšanas vai zemes atsevināšanas mēs nodrošinātu siltuma apgādi savā daudzdzīvokļu namā. Šādu aplēsi esmu saņēmusi, bet tā ir tikai tātad indikatīvā summa. Tas nav konkrēts aprēķins, tātad to mēs esam veikuši un zinām izmaksas, cik mums varētu tas izmaksāt. Otrs jautājums, kas jārisina, protams, kompleksi, ir šī siltuma trase un ūdens vats un attīrīšanas iekārts. Arī šī jautājumā ir virzība, tātad vērtējums jau bija veikts pagājušā gada nogalē. Visai ūdens saimniecībai, kas nodrošina šo daudzdzīvokļu māju un vēl vismaz kādus 8 pakalpojumu saņēmējus šajā Vandzenes skolas ciemā, tātad šis apgrūtinājums ēkai arī būs tātad atrisināts šī gada laikā. Praktiski plānojam, bijām jau paredzējuši, ka pagājušā gadā būtu jāveic šis kapitāla ieguldījums Talsu ūdenī. Bet neesam nekur tikuši, bet šobrīd pie tā strādājam. Tātad nākošais solis par Vandzenes skolu būtu sekojošs, ir jāpieņem lēmums, kādā apjomā mēs šo ēku nododam, jo pašvaldībā ir saņemts iesniegums no sociālā uzņēmēja par bezatlīdzības nomu vismaz šajā vasarā. Skatīsimies, pārvaldes vadītāji pie šie uzdevumi strādā. Bet tas jautājums paliek aktuāls, kādā veidā atsavinātā, cik lielā, kā jūs zinat, īpašums ir liels, kuram ir gan pieguļošais parks, kas ir kultūras vēstures piemineklis, gan arī mežaudze. Tātad par Kolkas skolu.
Es nesapratu to sākumā, kādēļ namsaimniekam tika prasīts par alternatīvai vai kā apkurs izveidošanu un izmaksas kaut kādas. Es šito nenoķieru pēc.
Namsaimnieks sniedz siltuma pakalpojumu šajā ēkai.
Jā, bet viņš jau to šobrīd sniedz no esošās katlumājas, kur arī tiek apkurināta skola, jā?
Jā, jā.
Ā, un doma, ja skola tiek atsevināta, tad respektīvi mums vairs nepaliek katlumā, jā?
Jā, tieši tā.
Jā, okay.
Nu, tādēļ, lai nebūtu šis apgrūtinājums un mēs neradītu risks iedzīvotājiem, tātad mēs lūdzām šos aprēķinus, cik tas varētu izmaksāt.
Nodrošināt atsevišķi?
Jā, atsevišķi mobilo katlumāju, piemēram, uz esošā tīklā, pieguļošajā, tieši daudzdzīvokļu mājā pieguļošajā nekustamā, zemē.
Un jautājums par dzīvokļu atsevināšanu, tur nav domāts, vai tur mums ir?
Tā, mums pirmkārt ir šie dzīvokļi arī ir šajā projektā realizēti daži, bet es sapratu, ka ir šobrīd kādi trīs iesniegumi, bet ilgtermiņā, jā, mums kopā jums ir 16, nu jā, tā kā atsevināšana tur nevirzās tik raiti. Tātad otra ēka bija tātad Kolkas skola. Pēc manā rīcībā esošās informācijas, tātad šīs izmaksas, kas ir bijušas tātad 2025. Gadā, tas ir ap 7409 eiro, kas saistās ar tātad un papildus grib piebilst arī, ka tātad ir arī ieņēmuma sadaļa, tādēļ, ka pārvalde organizē un ir tā kā pieprasījums pār telpām nometnēm. Par Kolkas skolu es saprotu, šobrīd ir tātad pašvaldībā ir saņemta divi iesniegumi. Viens ir tātad īslaicīga noma, kas saistās ar šīm nometnēm. Otras iesniegums ir no uzņēmēja, kuri arī vēlas tā kā nomāt šīs telpas. Un trešais iesniegums ir no iedzīvotāja ar iniciatīvu, kurā mums ir jāskata iespējas, nākotnes iespējas, nu tātad kāds šī skola varētu attīstīties. Gribu piebilst, kad šeit arī tāpat kā Vandzenē ir aktuāls jautājums sabiedrībai un iedzīvotājiem par to, kādā veidā, ja tiek atsevināts vai iznomāts, cik liels ir šis nekustamais īpašums, ko mēs darām ar mežaudzi un ar blakus esošām šīm te ēkām. Bet tā kā iesniegums no iedzīvotāja mums ir tikai, un arī jums noteikti ir iepriekšējā nedēļu periodā, mēs plānojam attīstības departamentu skatīties, kā mēs varētu plānot vai arī šo iesniegumu izskatīt. Nā?
Par šo lūdzu drusku, tad sīkāk... Par pēdējo iesniegumu, jā, to esmu redzējis. Iepriekšējie iesniegumi ir kad saņemti un ko mēs esam atbildējuši uz viņiem. Kopā ir trīs iesniegumi tātad pa Kolkas skolu. Es pareizi nolasīju.
Jā, es laikam nevarēšu, es ceru, varbūt ir kolēģi, kas ir pieslēgušies, kas var lūdzu apstīties, ko mēs esam atbildējuši. Es tā kā nebiju pārbaudījusi uz šo brīdi. Bet es zinu, kad ir skatīts ir, manuprāt, mīk sēdē.
Jā, bet no iesniegums prasa pretreakciju.
Jā. Vai kāds no nekustamā īpašuma departamenta varbūt ir?
Kam ir izpildējušies šie jautājumi?
Tātad par atsevināšanas iesniegumu ir... Atbilde 11. martā, ka viņš tiek virzīts izskatīšanai miekā, tā ka tur ir atbildēts.
Nu, tā ir starp atbilde, jā, tā tad.
Nu, restīvi atbilde par...
Nu, atbilde par būtības ir tad, kad atbalstām vai noraidām vai ko tam līdzīgi. Tas, ka mēs kaut ko darām, ir uzskatāms par starp atbildi. Kad ir plānots?
Es nosūtīšu jums pēc sēdes konkrēti, ko mēs esam atbildējuši.
Jā, paldies. Tas ir viena lieta, otra lieta, es minējāt par izdevumiem, kas ir apmēram 7000, nu tur vairāk rastīt kaut kādu gadā. Vai ir saprotams, vai šie izdevumi ir paši par sevi, vai tie ir saistīti tieši ar to ieņēmumu organizēšanu caur nometnēm? Kas tie ir par izdevumiem? Vai tas ir, vai tie ir jebkurā gadījumā šāda te summa, vai tomēr tur ir arī apzināti kaut kādu, nu es nezinu, kas ūdens, elektrība, kas nometnēm tur ir tie?
Nu jā, ir tā, tad ir procentuāla attīdzība, kurināmais elektrība, apsardze un inženiertīklu uzturēšana. Tajā skaitā piebilde ir par nepieciešamām sanitārās inspekcijas punktu pārbaudēm, un jā, tā tad, lai nodrošinātu šīm nometnēm atbilstošas telpas.
Bet no aptuveni no tām kopējām izmaksām, kas ir tas, kas būtu neatkarīgi no tā nometni ir vai nav? Jo tas ir tas, kas rāda, nu it kā rāda, ko tas objekts mums maksā, ja mēs neko nedarām ar viņu. Tas ir svarīgi. Jo, ja no 7000, piemēram, 5000 ir paredzēti, lai norganizētu nometnes, tad tas, nu, tas ir ok, jo pretī jau arī kaut kādi ieņēmumi, droši vien viens pret vienu vai pat ar nelielu kaut kādu astīti būtu jābūt.
Nebūs man šādā griezumā šobrīd šāda informācija, bet jā, mēs varam paskatīties un jā, nu, attiecībā uz šī gada budžetu un apstīties ar šī gadu, jo šogad arī būs tā kā nometnes plānojās.
Mm-hmm. Jā, ja mēs gadījumā runājam, nākamreiz vēl par mēs noteikti, ka runāsim, tad būtu labi saprast, kas mums, kāda mums ir mīnusi, kad mēs neko vienkārši nedarām, tas objekts vienkārši ir jāuztur. Tas ir tas, tas man liekas, tas jā. Viss skaidrākais.
Labi. Tālākā ēka bija, par ko bija jautājums, ir tātad Mazirbes skola. Šeit izdevumi, šeit izdevumi 2025. gadā ap 2659 €. Tātad šeit arī tiek uzņemtas nometnes, kuras sēdz nu, praktiski visas pamatu uzturēšanās izmaksas tieši nometnes laikā. Šeit gribu, protams, piebilst pie to, ka šeit tā gluži līdzīgi kā Vandzenes skolā, šeit arī ir saistoša šī te apkure, kas ir, nu, lai atsevinātu vai lai nodot tālāk, ir saistoši šīs te kopējais īpašums. Un šeit arī ir tieši tāds pats ceļš ejams, tātad sapulce jau mājas iedzīvotājiem tā kā bija saorganizēta, un pēc manā rīcībā esošās informācijas tātad pašvaldībai piederoši ir manu prāt bija 11 aizmirsos skaitlis. Tā. Jā, precīzi varbūt kļūdos, bet ap 11 tātad šiem dzīvokļiem tajā skaitā, kurā ir biblioteka, tātad šie arī ir mūsu īpašumi. Arī šeit bija iedzīvotāji, gribu vērst vienkārši uzmanību par visu to kopējo īpašumu, ka šeit arī bija iesniegums pašvaldībā par to, ka šī apkura varbūt nebija tik atbilstoša šiem laikapstākļiem, kādu šogad bija visiem izaicinājums, tātad tur pārvalda kopā ar energo pārvaldnieku un saimniecisko nodrošinājumu nodaļu ir organizējuši sapulce ar iedzīvotājiem, lai skatītos tālāk uz šīs ēkas nākotni. Gribu piebilst pie Mazirbes skolas, par Mazirbes skolu ir arī Latvijas universitātei nu, tā kā interese, bet noteikti tas, to mēs skatīsimies kontekstā, ka mēs būsim izslēguši risku par to, kā vispār šo īpašumu mēs varam sadalīt un nodot atsevināšanā vai nomā vai kā citādi, kas ir atbilstoši normatīviem aktiem.
Jā, gaidam ir jautājums, lūdzu.
Jā, man par šo, ja es tagad pareizi atceros izpildu direktoru atskaitē, kur mums ir pārvalžu darbi sarakstīti, laikam bija rakstīts, ka tā tad Mazirbes skolas nometņu organizēšanai ir iesniegts izcenojums, kas ir kaut kur jāapstiprina, bet no tā, kas tu bija rakstīts, es sapratu, ka tas izcenojums nav apstiprināts, vēl varbūt ir kaut kāds komentārs, jo drīz jau nometņu sezona ir klāt.
Jā, tieši par Mazirbes skolas izcenojumu man nebūs šobrīd, tieši šī brīdī man nav, tā kā komentārs noraidījusi neesmu, varbūt ir kaut kur pie projektiem, vēl ir saskaņošanas plūsmā, bet katrā gadījumā līdz tātad lēmumu pieņemšanai par konkrētām izmaksām, nu, tā kā nav šobrīd nevarēšu komentēt, bet noteikti piefiksēšu un sazināšos ar pārvaldi.
Mhm, paldies.
Aldim jautājums.
Tā.
Jā, par šo pašu Mazirbes skolu arī. Tad, kādas bija tās izmaksas gadā?
Tātad šeit, kas ko finansisti ir man sagatavojuši, ir 2659 €. Šajā ietilpst. Tātad apsardze, inženieru tīklu uzturēšana, sanitārās inspekcijas, punktu pārbaudes, komunālās izmaksas, bet šeit man nav komentārs, diemžēl, jā.
Vai no šī te uzskaitījuma vajadzētu secināt, ka šī ēka netiek apkurināta vairs? Vai sildīta, vai jebkā savādāk uzturēt?
Nē, ir uzturēšana, apsakojums. Es pieļauju, ka varbūt, kad šeit nav ielikts visas kurināmā
No 2000.
Nē, es atvainojos, tūlīt es lasīšu. Tātad, pašvaldības budžetā tātad izmaksas par mazības skolotāju māju, divas apkurs un karstā ūdens nodrošināšanai granulai ir plānota 11,088 eiro un atlīdzību kurinātājiem ap 7,000 eiro.
Bet 11,000 attiecas uz dzīvojamās mājas pašvaldības, tātad visticamāk daļu, kas ir dzīvokļi. Bet es vaicāju pa skolotāju, vai citāk, pilnīgi.
Jā, bet šeit šinī uzskaitījumā šeit nav patieši kurināmais atsevišķi izdalīts.
Nu, izdevumi apkurē, nu, tur kaut kādā veidā ir jāsaprot, vai pirmkārt tas notiek. Es varētu baidīties, ka tur nekas šobrīd nenotiek, tas nozīmē, ka jau cik gadus šī ēka netiek vispār apsildīta ziemas laikā, un es nezinu, ko tas liecina par pašvaldību kā par saimnieku. Ne, mēs viņu mēģinām realizēt vai kaut kādā veidā izmantot, ne mēs viņu uzturam. Jo es starp citu, jā, jūs visi tagad droši vien šajā jautājumā esat jauni, bet iepriekš man ir bijis neatbildēts jautājums no administrācijas puses, kas notiek ar šo te sabojāto apkursu sistēmu šai skolas ēkā. Tā te izpildu direktori nāk un iet un aiziet ar visu šo te atbildi līdzi. Kas ir par šo zināms, kas ir darīts, kas nav darīts?
Nu, nebūs man šobrīd komentāri, kas tad ir darīts vai nav.
Tad es jums lūkšu šo te uz nākamo mēnesi tad sagatavot, jo spriežot pēc summas, es teikšu, man tas izskatās, ka šī ēka netiek apkurināta nemaz. Visu gadu, un ko tas nozīmē ēkām, kad viņas nekurina, es domāju, ka mēs tā kā nojaušam visi kopīgi. Par šo nav iesniegumu nekādu, tādu ilgtermiņu izmantošanu. Nedomāju par nometnēm, bet par vēlmi kaut ko iesākt ar to objektu.
Nē, oficiāli neesam saņēmuši, bet interesi ir, un mums ir jāzinās ar interesentiem.
Ar ko?
Nu, ir interese bijusi, tā kā...
Jāsazinās ar ko?
Kult?
Jāsazinās bija ar ko?
Ar Latvijas universitāti. Latvijas universitāte bija vienkārši jautājusi šādu, un no kopienas viens iedzīvotājs ir atsūtījis ziņu, ka vēlas tā kā pakomunicēt par skolas turpmāko nākotni.
Labi, un kāds ir termiņš ieplānots nobeigt šo te procesu?
Vispār kopumā par skolu.
Nu,
laikam nebūšu burvē un nepateikšu konkrēti, kāds tas laiks. Mums ir tiešām jāspat, ko mēs darām ar to, ar visu šo īpašumu un kā mēs viņu varam sadalīt un kāda ir tā interese. Es vienīgais, ko jā, es varu apsolīt, ka es varu uz nākamā mēnešā atskaiti, jo kaut kāds varbūt prognozes stingrākas vai konkrētas kaut kāds plānu, kā mēs virzamies un ko mēs darām tālāk.
Nu, es tiešām gribētu kaut ko dzirdēt, jo par šo māju mēs esam šobrīd tikuši līdz situācijai, ka mēs zinām, kur ir problēma, bet nu, kopš tā brīža, kādi, manuprāt, divi gadi ir, kad nekas uz priekšu nav pavirzījies. Mums ir varianti, mēs viņus apzināmies, mēs viņus saprotam, bet ar to arī ir viss čuš. Un tas nav īsti normāli, ja mēs labi zinām, ka tā māja netiek uzturēta, faktiski.
Labi.
Labi, paldies. Sapratu tā.
Tā, Lori, par šo
bet, ja tātad, ja tiek gatavot informācija par to, nu, kā tik teikts, kaut kāds cīnās grafiks, tad varētu arī saprast, cik tad iepriekšējās tās problēmas, kas jau tik nojausts iepriekš un apzināts, cik tās ir pavirzījušās tālu. Jo ir skaidrs, ka šādā komplektā kāds tur ir šobrīd, to ēku atsevināt nevar.
Nu, to mēs apzināmies, tāpēc es arī nevarēju pateikt kaut kādu konkrētu datumu vai mēnesi, jo mums ir tātad mēneši ietvarā, mēs vispār saprotam, kā mēs varam ar visām šīm problēmām virzīties tālāk. Laikam nevarēšu
atbildēt par šo jautājumu. Es domāju, ka jautājums ir skaidrs, Marika, tad par šo vienkārši ir jāaktualizē, kāds tur tik, cik tālu agres tur tik un tā tālāk.
Tad turpināšu ar tā pati sarakstā bija iekļauta Pūņu skola, Bet informācija, jā, tātad Pūņu skola tukša ir tikai no 26. gada, jo līdz pagājušā gada augustam tomēr darbojās skola un ikdienā darbojās sporta un interešu centrs. Par izmaksām tas varētu sasniegt ap 11 666 eiro. Par nākotnes tādām vīzijām mēs bijām arī iedzīvotāji sapulcē, kur mēs ļoti skaidri dzirdējām par to, ka ir svarīgs šis sporta un interešu centrs. Pārvaldes vadītājai ir plāns, ka varētu, iespējams, varētu izmantot tad pirmskolas izglītības iestādes ēkas, lai šo centru tā kā darbību nodrošinātu. Un tad mēs arī varēsim tā kā plānot turpmāko ēkas tātad likteni. Viennozīmīgi par šo ēku ir bijuši dažādas diskusijas tātad skoltīkli jautājumā. Šobrīd šādas nav un arī no sabiedrības intereses par šo ēku konkrēts pašvaldībā nav. Tālākais bija par nākošā ēkā ir Virvu pamatskolas ēka, kas ir atzīmēta kā Ukraiņu mītne. Gribu piebilst arī, ka šī ēka nodrošina civilās aizsardzības jautājumus nepieciešamības gadījumā. Tātad izmaksas izpilde ir tātad plānotas, jo šeit nav tā kā īsti, jo mēs arī saņēmām tā kā ieņēmumus par Ukraiņu izmitināšanu par 25. gadu, tad gribu teikt, ka plānots ir 17129 eiro, tā kā plānojās izmaksas.
Ir pieejama informācija, cik pēdējo mēnešu vai pusgadu laikā ir šeit uzturējušies Ukraiņi?
Es pieļauju, ka šobrīd, nu vismaz pēdējo 2-3 mēnešu laikā es saprotu, ka mēs šeit, nu tā kā neizmitinājām ukraiņus, bija mazāka platība nodrošināts šī dzīvošana, bet ja par 25. gadu mēs varam sagatavot, cik bija izmitināti. Bet es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mūsu ne tikai novada, bet civilās aizsardzības plānā šī ēka ir iekļauta kā objekts, kas ir nepieciešams civilās aizsardzības nodrošināšanai. Ko lūdzu?
Ja mēs pa patvērtnēm runājam, vai ne pa patvērtnēm?
Tas nav kurš pa patvērtnēm.
Tas nav ar patvērtnēm saistīts, tas ir vienkārši ar civilās aizsardzības nodrošinājumu.
Labi, ejam tālāk.
Tātad esmu atbildējusi uz Evicis iesūtīto jautājumu. Tālāk vēlos, tātad vēl ir bijis jautājums no Pinkena kunga, bija rakstveida jautājums par komisijām un par to, cik mums ir jāpārskata nolikumi pārsūdzēšanas kārtības. Es jums varu atbildēt mutiski. Tātad šobrīd mēs aktualizējam šo sarakstu, kas bija jau iepriekš sagatavots, un vismaz 21. komisijai ir nepieciešams aktualizēt nolikumus.
Saistībā ar apstrīdēšanas kārtību vai vispār?
Gan ar apstrīdēšanas, gan arī kaut kāda veida mums ir vajadzīgi labojumi vai precizējumi.
Mm-hmm. No 29 komisijām vispār, vismaz pār pa 20, tātad prasītos kaut ko uzlabot nolikumos, ja? Praktiski visām varētu.
Jā.
Labi, bet mans jautājums bija par cik izpildirektora vietniece Šīrāntē apgalvoja, ka ir rinda, tad mans jautājums bija, kāda izskatās šī te plāns laika izpratnē. Jo to, ka ir jādara, to pat es zinu, un to es arī norādu, ka tas ir jādara, tas nav nekas jauns, bet es gribu zināt, kā tas notiks kādā laikā.
Nu šobrīd ir mēs viennozīmīgi nevaram uz šo jautājumu skatīties tikai no komisijas tā viedokļa. Ir daudz dažādu mūsu pašu iekšējo normatīvo dokumentu, noteikumu, reglamentu un citu dokumentu, kuri ir jāaktualizē viennozīmīgi, ka mēs uzsāksim veidot vispār kaut kādu plānu, kā mēs varētu virzīties ar visiem šiem noteikumiem, jo tas nav tikai par komisijām. Laika nogrieznī, es ļoti mums ir tādi, mums ir šobrīd jāsaprot ar saistošiem noteikumiem, kuri mums ir primāri un kuri ir praktiski jau neatliekami, kuri ir jāskatā un jāvirza apstiprināšanai. Es domāju, ka līdz septembrim mēs vismaz varēsim kaut kādu salikt, bet sākt jau virzīties ar kaut kādām lietām, kas mums jau ir vitāli svarīgas un nepieciešams tūlīt. Ja, bet es jums, mums ir kopā ar juridiskās nodaļas vadītāju, departamentu vadītāju ir jāsaliek kopā, kas mums šobrīd ir visaktuālākais.
Jā, bet šī ir vajadzības izteiksme. Jūs sakiet, mums ir jāsaliek, mums ir jādara, mums ir, mēs to zinām. To kā reizi es zinu, un es vēlos no jums dzirdēt atbildi par to, ka tas ir, ka ir kaut kāds jau, nezinu, sasniegums, tā izpratnē vismaz mēs zinām, kādiem darbiniekiem, kādi uzdevumi ir dot, kā tie darbinieki zina, ka viņiem tas ir jādara. Ja jums nav plāns, tad tas nozīmē, ka tas viss ir tikai runas rindas kārtībā. Kas tā par rindu, kuras nav?
Nu, ir arī līdz šim jau ir izdot rīkojumi, kas sakārto kaut kādu veidu noteikumus.
Nu, es tieši par komisijām. Jā. Pārējais viss
ir... Par komisijām? Nē, par komisijām. Es domāju, ka mums ir vienkārši jāsaprot, kā mēs varam virzīties, kāds ir termiņš, un tad tiks sagatavots rīkojums. Nu, rīkojumi mēs sagatavosim māju mēnesi.
Jā, tas ir mans jautājums. Uz kur es centos sagaidīt atbildi, kāda izskatās šī rinda. Mm-hmm. Tad faktiski no šī brīža var secināt, ka atkal mēs tikām maldināt, ka mums ir rinda, mums nav rinda.
Neviena mērķis nav jūs maldināt, vienkārši jā, tiks izdots rīkojums kā par citiem jautājumiem, kuri jāskārto vienkārši, lai izdot rīkojumu arī ir jāsaprot tās juridiskā departamenta vispār kapacitāte, kā mēs vispār to varam virzīt un izdarīt.
Nu, par kapacitāti mēs parunāsim pie jautājuma par funkciju audītu, bet šobrīd ir problēma, ir acīm redzama, bet taču reiz, teiksim, maija mēnesī dodiet sapratni pa mēnešiem, kurā datumā kāda mēneša domas sēdē doma apstiprinās jaunas nolikumus vai neapstiprinās, viņas atstās izpildu direktoram, bet tam ir jābūt skaidram jau aizvakar, nevis mums ir jādomā. Domāt mēs visi varam, bet rezultātā šobrīd ir vismaz 10 komisijas, kur lēmums joprojām jāapstrīd domē, kur ņemot vērā iepriekšējā procesa, mums to vajag.
Nu, tātad izpildu direktors
mums nav jādomā,
mai laikā šis tiks sakārtots, ja?
Tātad jums šis ir jādara vienkārši bez kavēšanās un jāiet uz priekšu. Un darbiniekiem jādod tādi uzdevumi, ko var saprast, kurā brīdī mēs sagaidām rezultātu no viņa. Nu,
tālāk. Ir jautājums vai Marikai ziņojums, lūdzu?
Tad jā, par kapitālu sabiedrībām es vēlos atgādināt par to, ka mums ir šī apvienotā komitejas sēde ar gada pārskatiem. Jaunākais no kapitālu sabiedrībām, ko vēlos informēt, ir tātad divi jautājumi. Tātad ir noslēdzies iepirkums par Laucienes pagasta centra katlu mājas pārbūvi nomaiņu. Tātad tur arī tiks vislielākās investīcijas un iepirkums ir noslēdzies un noteikti tātad visu vasaru līdz kurināšanas sezonai arī darbi tiks veikti. Tad tas ir tāds jaunākais, kas attiecās uz kapitāla sabiedrībām, uz ieguldījumiem. Tā, par Vilkmuižas ezera projektu bija jautājums. Mēs jau mazliet esam jau pieskārušies, bet vienkārši, lai neizskanētu to, ka nav tā kā publiski pieejamas informācijas, tātad Jā, vēlreiz vēlos tā kā akcentēt, tātad, kas šobrīd projektā notiek. Tātad pašvaldība ir sagatavojusi ar būvnieku vienošanos, kurā šodien domas sēdes laikā bija arī nodrošināta tātad tikšanās gan ar būvuzraugu, gan arī tātad par projektu virzību, vispār kā mēs virzamies tālāk. Šīs nedēļas beigās ir atkārtot tikšanās ar uzņēmēju par šīs vienošanās noslēgšanu.
Tad, ja es pareizi saprotu, šobrīd no uzņēmēja vienošanās nav parakstīt, jo tad, kad mums tika sniegta informācija, tad bija, ka pašvaldība ir parakstījusi no savas puses, bet uzņēmējs vēl nav parakstījis, tad saprotu.
Jā, uz šodien es varu pateikt, ne, ka uzņēmējs līdz 2012. Nebija šo vienošanos parakstījis.
Tur pastāv, ka varētu būt kaut kāds izmaiņas, jā?
Tā kā uzņēmējs vēlējās veikt kaut kādas izmaiņas, bet tā kā tagad piekdiena ir plāno, piekdienas, tūlīt tās maldināšu savādāk, nezinu, tātad šīs nedēļas laikā ir ieplānota tikšanās arī ar būvnieku, lai pārspriestu šīs sagatavošanās vienošanās saturu un apjoms.
Labi, paldies.
Aldis?
Par šo pašu projektu runājot, tātad pirmkārt, mēs esam iegūši eksperta pakalpojumu, tātad iepirkuši tādu eksperta pakalpojumu būvprojektu atzinumu izstrādē, atzinumam par būvprojektu, ja? Kāds ir šis atzinums?
Nē, mēs neesam iepirkuši šāds domas lēmums nebija.
Es zinu, ka tāds domas lēmums nebija.
Jā, nebija šāds domas lēmums.
Bet kādēļ tad mēs redzam iepirkumos, cena aptaujās, pasūtītais meklē, stadija noslēgts?
Varbūt kāds var komentēt no iepirkuma nodaļas.
Šim jautājumam, tas ir jautājums pēc būtības.
Tā, juridiskajā departaments iepirkuma nodaļa vai kāds lūdzu no kolēģiem ir pieslēdzies?
Par kuru iepirkumu ir runa?
Par eksperta Vilkmuižas ezera projekta būvprojekta ekspertīzē. Cena aptauja.
Viņa toreiz tika izsludināta par šiem ekspertu pakalpojumiem, bet cik es atceros finanšu komitejā vai kādā no komitejām, šis ekspertu pakalpojums netika atbalstīts.
Jā, bet tajā vietnē, pēc termina noslēgts, es secinu, ka noslēgts ir līgums.
Nē, noslēgts ir iepirkums. Pēc terminoloģijas noslēgts ir nevis līgums, bet noslēgts iepirkums.
Un kur tad to rezultātu var ieraudzīt? Nekur?
Rezultātu var redzēt informatīvu kā paziņojumu.
Nē, nu es šobrīd skatos šo te iepirkumu un es redzu, ka viņš ir noslēgts stadijā. Bet es tur nekā nevaru ieraudzīt, vai viņš ir atcelts, vai līgums ir noslēgts, vai kaut kā tam līdzīgi. Tas tur ir kaut kur kaut kā vienkāršam skatītājam saprotami, jo viņi visi ir noslēgti, gan tie, kam ir līgumi.
No, faktiski viņš terminoloģiski nozīmē, ka ir noslēgta šī te
procedūra.
Pretendentu piedāvājuma iesniegšanas termiņš, un faktiski šī izvērtēšana ir pabeigta. Bet par tālāko vai ir noslēgts līgums, par to šajā vietnē nav informācija.
Labi, kurā vietā? Tas ir zemsliekšņa.
Jā,
kādā veidā vai kurā vietā var uzzināt, ir vai nav noslēgts līgums, piemēram. Jo, ja viņš ir sarakstā, kad mēs viņu esam, arī mūsu mājaslapā internetu vietnē talsnovac.lv ir redzams šis iepirkums, bet no viņa nevar secināt, vai viņam ir kaut kāds. Varbūt, ja tas viss ir vienādi, varbūt, ka tur kādam, nu vismaz pielieciet klāt iekavās pārtrauks vai kā tam līdzīgi, lai neizskatītos, ka mēs esam viņu reāli nobeiguši ar rezultātu. Jo šobrīd tāds skats ir.
Labi, pārskatīsim un precizēsim tur, kur nav rezultāts vai tur, kur līgums nav noslēgts, lai šī informācija būtu korekta.
Jā, jo šobrīd viņš tajā sarakstā ir, un tāpēc man bija jautājums, ja mums tāds ir, tad kāds ir tam darbam rezultāts. Labi, paldies.
Jā, izdarīsim.
Jā, paldies šo sapratu, tas vienkārši tāda domstarpība. Otra lieta saistībā ar šo projektu ir tātad mēs esam izmantojuši juridisku pakalpojumu šī te līgumlaušanas procesa, tātad procesā, jā?
Jā, mēs esam izmantojuši, jā.
Jā, tur ir kāds atzinums sniegts par šo te situāciju, vai kā?
Nu, tā tad viņš, nu, jūs domājat, raksturvētā sniegts?
Jā, protams.
Par visu projektu?
Nē, nē, nu, par līgumu labu. Es jau nezinu, par ko jūs esat. Es negribu analizēt, par ko mēs esam viņu iepirkuši. Bet tātad ņemot vērā to, ko mēs esam mēģinājuši tur dabūt, to juridisko palīdzību, tātad kāds ir rezultāts šai palīdzībai? Viņš ir...
Ir sagatavotā šī vienošanās.
Tur nav atzinuma par to, kas mums kādos apstākļos varētu būt pašvaldībai, kādi draudi, kas bīstams, kas pareizs, kas nepareizs.
Nu, rakstveidā es teikšu, ka nē.
Tātad mēs paņēmām ārpakalpojumu, lai, teiksim tā, juridiskā pakalpojuma sniedzējs mums sagatavotu vienošanos pie līguma un viss.
Nē, nē.
A,
tā, tā nav gluži pēc faktiem. Tā tad bija tikšanās. Mēs analizējām visu to procesu un arī tātad skatījām visu projekta progresu, kā viņš ir gājis, ņemot vērā šo laika limitu, cik mums vispār ir šim projektam šobrīd, lai arī sakārto šo projektu. Tātad mēs šādu rakstveidu nepieprasījām, bet katrā gadījumā mums atskaitē, kā lai es jums saku, labi, jūs noteikti teiksiet, kad neseņēmāt rakstiski, tas nenozīmē neko, bet esam saņēmuši un tikušies un diskutējuši un viņi ir mūsu konsultējuši par nākošo nepieciešamām darbībām.
Mhm. Cik šis pakalpojums pašvaldībā izmaksāja?
Es domāju, ka šobrīd neviens jums nevarēs atbildēt uz šo jautājumu tieši konkrēti, tāpēc, ka stundas liku.
Līgums ir beidzies?
Nē, viņš beigsies tādī brīdī, kad būs noslēgta šī vienošanās.
Beigsies līgums. Un tad mēs arī veiksim maksājumu?
Nu, jā, pēc stundas līgums mēs veiksim maksājumu.
Jā.
Bet mēs zinām, kāda ir līguma. Nu, tā kā mēs jau mazā cena aptauja jau tika veikta. Mēs
jā, to tādēļ es uzdotu šos jautājumus, jo
izcenojums ir stundu likme.
Ja mums vai jums nav rakstvārdos redzami, teiksim, tā apsvērumu, kādēļ mēs iekļaujam vienošanos tādu vai citādu punktu, tad jums ir jāspēj paskaidrot, ko piemēram nozīmē 12. Punkts vienošanā iekļautais. Ja šobrīd netaisos referēt vienošanās tekstu, tam īsti nav nozīmes. Bet tas, ko es gribu teikt, ja man nav skaidrs, kādēļ pašvaldības noslēgtā dokumentā ir redzams manā ieskatā samērā bīstams nosacījums, tad jums ir jāspēj par viņu paskaidrot. Ja to nav izdarījis juridiskā pakalpojuma sniedzējs, tad tā būs jūsu atbildība. Un es droši vien, ka to jautājumu tad uzdošu. Ātrāk nekā vēlāk. Un ne tikai par to, par vairākiem punktiem. Jo tas, kā es to būtu iedomājies, ja mēs ņemam pakalpojumu, tad kāds kaut ko izvērtē, un to izvērtējumu darā pieejam visiem, lai nebūtu tā, ka noslēdzam, ir problēma, ai, mums jau tur sagatavoja to ārpakalpojums, mēs jau neko. Nu, tā baigi īsti, es tā kā domāju, ka nebūtu pareizi.
Labi,
es gribēju piebilst, tad pie grūzījuma mums tika, es neatceros no galas, bet kaut kāds 3000 ar kaut ko bija summa, un es prasīju, kāds ir pamatojums, jo mēs viņu grozījām no juridiskās nodaļas uz centrālu administrāciju vai otrādi. Un tur tika šis pamatojums minēts kā tieši šim pakalpojumam. Tur bija 3000 ar kaut ko.
Nē, nav. Es jums vēlreiz saku, ka nav beidzies, jo mums jau nav beidzies process. Jā. Nav beidzies.
Ejam tālāk. Marika, lūdzu, var tur tev
arī... Jā, tātad bija jautājums arī par funkciju auditu. Tātad administratīvā departamenta vadītājs Jānis Krūzjums nosūtīja informāciju. Viņš noteikti ir pieslēdzies un detalizētāk varēs izstāstīt par to, kā šis process virzās. Jā, mums negāja tik viennozīmīgi. Mēs varbūt apsolījām varbūt ātrāk nekā mēs paši spējam reaģēt uz kaut kādām lietām vai arī apskatīt doto uzdevumu. Un Jānis ir, ja?
Jā, ir Jānis.
Ir.
Nu, Jānis varbūt komentēs savu atbildi, ko tu sniedzi, un varbūt pakomentē, kur mēs esam un kad, kā mēs virzamies tālāk.
Jā, tā, kā jau arī savā pārskatā minēja, vairāk mēs aptvērām šo tajā aprīļa un marta gaitu. Jā, tā tad mums notika regulārās tikšanās ar auditoriem. Auditori mums arī iesūtīja sākotnējo ziņojumu projekts, kopējas funkcija audita ziņojums sastāv no viena kopējā ziņojuma, kas ir par centrālo pārvaldi, kuros ir tad šie tā saucamie horizontālie ieteikumi, kas skar vairākus departamentus un funkcijas kopumā, un tad arī auditori gatavo atsevišķos pārskatus par katru departamentu, ja, vai nodaļu, ja, tādu lielo struktūru vienību atsevišķi. Šajos te pirmajos sākotnējos ziņojumos bija veikt tādā izsmeļošu datu apkopošana, gan tā, ko auditors bija ieraudzījis izpētot iekšējos normatīvos aktus, gan savējiem normatīviem aktiem, gan apkopojas informācijās ievākto informāciju un arī darba laikā un darba rezultāts uzskaits rezultāti tika atspoguļoti. Mums bija jāsniedz komentāri, tos mēs arī auditoriem iesniedzām, precīzāk tādu jautājumu formās, kur mēs redzējām, kur ir nepieciešama vēl šī te ziņojumu papildināšana, ziņojumu turpināšana, pilnveidošana, ja? Un šobrīd ņemot vērā to, ka līgums ir noslēgts 26. novembrī, tādā gadījumā darba izpildu termiņš ir 6 mēneši, un šobrīd tuvāko dienu laikā mēs atgaidām ziņojam projektus papildinātos pēc mūsu jautājumiem. Jā, kopumā tas būtu pārskats par to, ko mēs aprīļa laikā bijām izveikuši funkciju audita jautājumā.
Labi, paldies. Aldis?
Jā, tad, ja es pareizi saprotu, līgumam būtu jābeidzās tad 26. maijā, ja?
Jā, 26. maijā, jā.
Jā, un 20 kalendārās dienas pirms šī termiņa beigām ir jāsaņem gala ziņojuma projekts, bet mums viņa vēl nav. Tātad viņš būs rīt.
Jā, pēdējā 6. maijā. Mēs gaidām šo te ziņojumu projektu, ja, no viņiem burtiski nu, rītdienas laikā.
Mm-hmm.
Nāk pēc termīniem, jā.
Skaidrs, jauki, tad jau mēs varēsim pavisam drīz saprast, kas notiek. Bet tā, tad jūs esat arī 9. aprīlī saņēmuši ziņojumu projekta versijas. Kā tur izskatās?
Jā, ar jautājumu par kapacitāti. Tas ir tas, par ko es minēju, ja bija šeit sākotnējie ziņojumi, jā.
Jā, bet nu, tur jau būtu jābūt redzamam. Es šos jautājumus tā kā virzu tajā virzienā, lai mums nebūtu vairs, pēc funkcija audita mums vairs nevajadzētu pieskarties tēmai par kapacitātes pārpalikumiem vai trūkumiem. Jo citātam auditam īsti nav jēgas. Vai mēs varam ieraudzīt šo te sākuma versijās jau tāda informācija, kas man ļaut kaut ko secināt par tēmu, pietiek darbinieki vai nepietiek darbinieki?
Es vairāk, ka tā būtu tāda šobrīd spekulācija par iespējām pašvaldībai kopumā kā tādai. Mēs papildus jautājumus šajā kontekstā esam uzdevuši arī auditoriem. Jā, nenoliekšu tur vairākos gadījumos parādījās to, ka kapacitātes ir pa maz, ir nepieciešama papildus spēka, bet mēs arī visi zinām, šo te valsts budžeta likumi, ja, kas mums neļauj šo te arī, nezinu, papildus
funkcija
vai papildus amatu vietas izveidot, nesamazinot kaut ko.
Funkcija audits nav stāsts par valsts budžetu. Funkcija audits ir stāsts vai par to, vai pašvaldības konkrēti iestāde centrālā pārvalde var tikt galā ar viņai dotiem uzdevumiem. abstrahējoties vispār no tēmas, mums ir tam nauda vai nav. Mums nekad nebūs nauda, iespējams, daudz kam. Bet ja mēs nevaram izdarīt savu darbu, tad ir kaut kas jādara, tomēr drusku savādāk.
Jā, varbūt es komentēšu no savas puses. Nebija sākotnējā arī pie darba uzdevuma sagatavošanas, es nebija klāt, bet man negribās teikt, kā Jānis teica, viennozīmīgi mūsu, varbūt tā lielākā problēma arī, kas iezīmējās, ir šis ilgstošās vakances. Otrs viennozīmīgi arī visā šai starp ziņojumā nav konkrēts norādes, jā, ir norādes vai konkrēts pazīmes, kas liecina, ka kādā departamentā varbūt ir tiešām par maz darbinieku, bet savukārt ir pazīmes, ka kādā no departamentiem, neskatoties uz to, kāds ir iestāžu vai departamentu viedoklis, parādās, ka varbūt arī visā pašvaldības, nu kaut vai kontekstā, ka tur savukārt vajadzētu varbūt pārskatīt kaut kādas funkcijas vai uzdevums un kā tas tiek organizēts. Ja? Bet viennozīmīgi pateikt, ka ir ierakstīts, ka mums katastrofāli visos departamentos trūkst darbinieku. Nu, to es negribu, nu tā kā es gribu teikt, ka tā tas nav. Jā, tas ir viss jāskata kontekstā ar to, cik mums ir vakanču un, kuros departamentos.
Mm-hmm. Es vismaz nevienu brīdi neapgalvoju, ka mums visās jomās trūks darbinieku, par to nav runa. Bet pat šīs dienas dažu jautājumu izskatīšanas gaitā es maz divas reizes dzirdēju frāzi, mums nav kapacitātes. Viens jautājums bija par plānošanas kolēģu darbu, mums nav kapacitātes. Es ļoti gribētu ieraudzīt funkciju auditā, apliecinājumu tam, ka nav, vai apliecinājumu tam, ka ir, lai noņemtu tēmu nost par to, ka kādēļ kaut kas nav izdarīts. Ir vai nu nav. Un otra reize bija, tikko runājot par nekustamā īpašuma darbiem. Ja? Tad mums ir vai nav tās pietiekams darbinieku skaits. Tas, kas mums ir nepieciešams, savu funkciju izpildē. Ja funkcija audits uz šo jautājumu apies ar lielu līkumu un viņi nepieminēs, tad tas nav nekāds funkcija audits. Tas vienkārši kārtējo reizi iegūt grāmatu, kurā ir aprakstīta faktiskā situācija, un mēs viņu noliekam plauktā un turpinām apgalvot, ka mums trūks darbinieku. Tur un tur. Jo tas, ka viņam trūkst, un tas, ka šogad nav amatvietas veidojamas, nu, tas, kas taisīja ar šo te reformu darbinieku, tas arī nu, tam vajadzētu spēt atbildēt, kā tad tur ir pa īsi vai pa garu. Varbūt tieši laikā, bet funkcija auditam ir jāspēc atbilde uz šo tā kā jautājumu. Jā, tas bija tad par šo jā, te...
Marika, vai jau?
Tātad tie, kas man bija iesūtīti un uzdotie, vai arī vēl procesā tos jautājumus es atbildēju, tagad noteikti ir no atskaits jautājumi.
Labi, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Es pabeigšu par to funkciju audīt nākotni, nu, nevis nākotni, bet nu kā mēs, kas ir plānots šajā tēmā tīri domas izpratnē? Ko mēs no šī visa, kad ieraudzīsim, kādā izskatā vai kādā veidolā mēs uzzināsim par funkciju audita rezultātiem jēgu būtību pienesumu pašvaldības labākam darbam. Ņemot vērā to, ka šomēnes jau ir, tātad viss ir skaidrs.
Tad droši vien līdz maija beigām mēs saņemam šo ziņojumu, vai ne?
Un
tad
nē, arī, jūs viņu rītdien saņemsiet.
Un atkarībā tad no tā ziņojuma tad arī tālāk saprotam, dušiem, ka māja domas sēdē mēs varam kaut kādu īsu informāciju arī sniegt par tiem galvenajiem secinājumiem, vai es pareizi, Jāni, domāju?
Es domāju, ka šiem te funkcija audita ziņojums ir paredzēts to, ka mēs ar auditoriem arī pārunājam, ka noteikti ir organizējama šī te prezentācija. Es, kā mēs vienojamies, ka tas varbūt nav skatāms tieši, nu, nezinu, domas sēdē, ja, bet drīzāk cita informatīva tikšanās ir sarīkojama, bet par to mēs vēl vienosimies, ja, kādā veidā, un noteikti tas ir arī, nu, teiksim, šis darba materiāls mums paliek uz rokas, tad arī katram individuāli, teiksim, nu, deputātam būs pieejama arī šī te kopsavilkuma ar darāmajām rīcībām, ja, un šo te prioritāro plānu, ja, jeb tādu, nu, tās galvenās aktivitātes, kas jāvēs pašvaldībai.
Tātad uzreiz tā, lai visi dzird un saprot, šis nebūs gadījums, kad dokumentam ir ierobežot pieejamība, kāds uzlicis un tādēļ deputāts viņi nevarēs iepazīties. Tas ir pirms es rakstu oficiālu pieprasījumu par tā dokumentu saņemšanu. Man šī situācija...
Jāni, manuprāt, tieši par departamentiem, kurā ir veikti kaut kāds šis monitorings, Šie bija ierobežotas pieejamības, jo mēs jebkurš zinot mūsu darbinieks varējām, nu, tur var atšifrēt konkrētu darbinieku. Manuprāt, tieši, kas bija ar monitorēšanu, bet es precīzi nepateikšu, bet atbilde jau tā, kas ir, es saprotu, ka mums būs konkrētas rīcības, norādīts rīcības, ko mēs varam darīt, un kurās vietās mums ir kaut kas, kur ir mums problemātika nodrošināt mūsu pamatu uzdevumus.
Kurš to status noteica ierobežotās pieejamības? Un tā. Tas nav tā, ka es izdomāju kaut ko nerādīt, un es viņam uzlieku zīmogu. Kāds viņi ir iekļauts kādā sarakstā, nu, tad tas būtu svarīgi šobrīd saprast, lai es saprotu pēc tam, kas notiek, lai man nav jāiet atkal uz tiesu, mēģinot no pašvaldības dabūt informāciju, kas pašvaldībai ir jādod. Kurš ir uzlicis to status? Priekšsēdētājs, izpildu direktors, administratīva departamenta vadītāji, kurš ir? Nezināt, ja? Nu, šobūt vērts noskaidrot. Vēl par funkciju audīt runājot un vispār par to, kā tas, var, nu, kā tas notiek vai kāds ir process, vai uz šo brīdi visam centrālās pārvaldes nodaļām un departamentiem ir nolikumi? Pēc tā klusuma es varētu secināt, ka tas nav zināms īsti.
Nē, ir zināms. Nē, nav visam.
Nē, ir zināms. Šobrīd procesā apstiprināšanā ir finanšu un grāmatvedības departamenta nolikums. Un nolikuma joprojām nav juridiskajam iepirkumam un kapitālu sabiedrību uzraudzības departamentam.
Tas ir departamentam, bet departamentam jau ir zemāka līmeņa struktūra vienības, ko mēs saucam pa nodaļām. Vai nodaļām visām ir nolikumi vai reglamenti, vai kā nu mēs viņus tur dēvējam? Tā ir iestāde. Iestāde sastāv.
Nodaļu funkcijas jau ir iekļautas departamentu nolikumos.
Es jums ieteiktu tad paskatīt valsts pārvaldes iekārtas likumu un cits normatīvos akts, kas nosaka to, kas struktūrvienībām vispār ir jābūt un kam ir jābūt ierakstītam. Un šobrīd es par to mēģinu tā kā runāt vai saprast tādēļ, ka man vispār nav saprotams, kā var uztaisīt nodaļas funkciju auditu, nezinot, kas nodaļā ir jādara precīzi nolikumā. Tad jūs ieskatā, nu, tā jebkurā iestādē var iztikt bez nolikuma. Visi ir apraksīs pašvaldības nolikumā un likumā. Katrai no viņām ir nodaļas nolikums vai reglaments, ja ir, un tajā, tikai tajā ir rakstīts, kas tai vietā ir jādara, no kā secīgi izriet, kas ir jādara tās nodaļas darbiniekiem. Ja šādi dokumenti nav, tad kā var izvērtēt to funkciju, izpildi veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi? Tas ir tikai nu, tā teorija, kur tiešām es jūs kā administratīvā departamenta vadītāju aicinātu iepazīties. Nu, kā vispār var strādāt struktūra vienība, kurai nav precīzi pateikts, kādā veidā, kas ir uzdevumi, mērķi, funkcijas. Ja tas nav noteikts joprojām, cik gadus?
Labi, tad kompletā ar funkciju audita ziņojumu, tad šo arī tad noskaidrojam līdz galam. Tad
jā, nu katrā ziņā, es runājot par funkciju audita, šo tad nevar skatīties atraut no tā, kā viņi vispār varēs saņemt to informāciju un zināt, kas ir jādara tiem cilvēkiem, bet es nevaru neizteikt atkal piezīmi, kā var strādāt struktūra vienība bez nolikuma. Un tad būs nākamais jautājums droši vien, nu, kad tad viņš būs? Kad visām pašvaldības iestādēm būs savest kārtībā viņu darbību reglamentējošais normatīvs? Traki.
Labi, paldies. Tā, Laurim jautājums.
Es īsi vēl par to ierobežotas pieejamības informāciju, ja mēs slēpjamies aiz vispārējās datu aizsardzības regulas, nu tad piemērojam konkrētu punktu un tad redzēsim, ka tas nemaz nav tik vienkārši un ne visos gadījumos, kur mēs to atsaucamies, tas ir iespējams. Un tas visticamāk šajā gadījumā nebūs arī kā pamatojums. Bet jā, sagatavojot šo informāciju, kādēļ šis ir definēts kā ierobežotas pieejamības. Bet jebkurā gadījumā, ja tas ir ierobežotas pieejamības, tas nenozīmē, ka deputāti to nevar iepazīties.
Paldies. Arim jautājums?
Jā, labdien. Man būs jautājums Marikai, varbūt kāds no juridiskā departamenta var pakomentēt. Tur ir tāds pie tiesvedībām, tāds interesants pēdējais ieraksts. Administrīvā rajona tiesa prasītājs, Tals un Ovad pašvaldības domas deputāts. Varbūt, kad varētu kāds no juridiskā departamenta šo tiesvedības procesu pakomentēt, pastāstīt, kas tur ir, kas tas pa deputātu gal un kas pa deputātu mēs tā kā visi zinām, es domāju, tur šaubu nav, bet varētu pakomentēt šo tiesvedības procesu.
Jā, labdien. Jā, tiesā ir vērsties domas deputāts par tēmu, ka nav izsniegti pieprasītie dokumenti, respektīvi, ko pašvaldība ir traktējusi kā ierobežots pieejamības dokumentus. Un prasībā ir lūgt šos dokumentus, nepār tiesai uzlikt par pienākumu pašvaldībai šos dokumentus izsniegt. Tāds ir tas prasījums.
Labi, paldies.
Nu, es tā kā vēl gribētu patilpināt. Varbūt šis deputāts ir saņemt dūšu pats un pastāstīt, kā viņam radušies šie zaudējumi, morālais kaitējums, ja saprotu, ja? Tas ir prasījums atlīdzināt personisko kaitējumu 1000 eiro apmērā. Mēs taču esam par caurspīdīgu darbību pašvaldībā, par novadu, par visiem deputātiem. Mēs taču esam publisks personas, mēs taču neko neslēpjam. Lūdzu.
Jā, tas...
Bērziņa kungs, atbildi priekš jums ir pavisam vienkārši. Aicinu jūs iepazīties ar normatīviem aktiem gan par to, kas ir jādara pašvaldībai, gan par to, kas ir jādara valsts pārvaldē, ja viņi pārkāpa personu tiesības, gan par to, kā izpaužas vai neizpaužas personīgais kaitējums. Un šī mana prasība tiesā par informācijas saņemšanu ir vērsta specifiski uz to, lai pašvaldības vadība un administrācija neiedomātos, ka valsts pārvaldē ir tāda iespēja nu, tā kā nepildīt likumā noteikto pienākumu izsniegt informāciju tai skaitā deputātam. Tas tur viss pavisam vienkārši, bet jums pašam nāksies nedaudz palasīt un iepazīties. Ja jūs gribat, es arī savu prasību varu aizsūtīt jums. Ja jūs tiešām interesē gan apsvērumi, gan tas iemesls, kādēļ man prasība izskatās tieši šāda. Jo es saprotu, ka bez šādas te, prasības pašvaldības atbildīgās amatpersonas īsti nav gatavs pildīt savus pienākumus. Un gadījumā, ja tomēr izrādīsies, ka man ir taisnība, tad es visticamāk gribēšu zināt, kurš tad šos pašvaldības, tā teikt, zaudējumus nosieks no savas kabatas, no tiem, kas ir parakstījuši iepriekšējos dokumentus. Tas viss ir tieši tik vienkārši.
Labi, tā, kā,
ja vajag prasība, tiešām sakiet, nav problēmas, tur tiešām nav nekā slepena, un pie reizes es gribētu varbūt pie šī pavaicāt, kādēļ pašvaldība nav tā kā iesniegusi savu paskaidrojumu šajā tiesvedībā. Es tā kā sēžu, gaidu, termiņš ir pagājis jau labu laiku.
Ir paskaidrojums, ir iesniegt.
Ir līdz 26. Līdz 26. aprīlēm,
jā. Jūs iesniedzāt prasības pieteikumu. Vienā daļā, kas attiecās uz dokumentu izsniegšanu, tika pieņemts, savukārt daļā par morālo kaitējumu tika noraidīts.
Jā.
Tātad par pirmo daļu paskaidrojums ir sniegts, un jūs iesniedzāt par morālo kaitējumu. Ja noteiktā datumā, nemaldos, līdz 26. aprilim bija iespēja iesniegt.
26.
Un, jā, jūs iesniedzāt, un esam saņēmuši. Un par šo daļu paskaidrojumu vēl nav uzrakstīti, šo nedēļu tiks uzrakstīt un iesniegt.
Jā, bet es arī par to pirmo daļu neesmu paskaidrojums redzējis no pašvaldības. Tā kā nē, no mana viedokļa viss kārtībā. Būs nākamais sots pašvaldībai un cits jau nekas tur slikts nav.
To es nevaru jums komentēt, vai tiesa jums ir vai nav nosūtījusi. Tiešām, to es nevarēšu jums komentēt. Bet paskaidrojums pašvaldība ir sagatavojis nosūtījums.
Labi, paldies. Tā, Ainim ir jautājums tālāk, lūdzu.
Jā, dzirdiet mani? Halo, dzirdiet mani?
Jā, Aini, dzirdam.
Jā, man ir divas lietas. Vienas ir nevis jautājums, bet ieteikums. Pozitīvs varbūt viss, un skatījušies, kokie vismaz vairākais, droši vien daudzums no mums, un zinām, cik labi rezultāti no pušiem, un 18, un komandas galvenais, var teikt, ka galvenais vārdsargs ir mūsu novadnieks, Patriks Plūmiņš. Līdz ar to, es domāju, tas mums tas viens ieteikums padomāt, ka mēs varētu arī tādi kaut kādā veidā to sportu atcerēties kaut kādu atzinumu vai prēmiju, bet katrā ziņā padomāt par to, tas ir viens, ko gribētu teikt. Un otra lieta ir jautājums par mūsu sporta infrastruktūru. Mums tad ir ļoti kārtas diena, un man bija informācija par to, ka mūsu futbola laukums netiek koks pienācīgi. Aizbraucu, arī apskatījos. Nu, es teikšu tā, es turbūt negribētu uzreiz kritizēt visu, bet tas, ko es ieraudzīju, man nepatika, jo īstenībā karstums ir diezgan liels un stāvēja vairākas dienas, laistīšanas sistēma nedarbojās, laukums ir tik ļoti grubuļains un bedrains, ka tur bērniem šobrīd iet uz laukumu spēlē trenēties, tas ir vienkārši bīstam, iespat, ka bērns nelaist uz tādu laukumu. Gribētu arī pajautāt, varbūt te ir šobrīd arī tiltais pārvaldnieks. Lauks tīģers ir, vai kurš varētu paskaidrot, kas tur notiek šobrīd ar futbola laukumu, un ja nekas nenotiek, tad kad notiks? Jo laukums ir tiešām briesmīgā stāvoklī, es varu aizsūtīt, tas varbūt pēc tam Ansim vai kādam citam aizsūtīšu tās visas fotogrāfijas, nu, jāsaka, ir tā diezgan veidīgi. Pie kam mums ir iegādāt speciālā, nu, teiksim, speciālā tehnika, laukuma kopšanai mums par futbola federācijas naudu ir ierīkot laiktīšanas sistēmu, un šobrīd nevarētu teikt, ka tagad vēl nav pavasars un vēl nav vasara, ka sen ir laiks kop, un tur nekas nenotiek. Es par šo gribētu dzirdēt. Kaut kāda atbilde, Marika, varbūt gluži ne no tevis, varbūt ir Lauris Tīģers, ja ne, tad kaut vai vēlāk, kaut vai man uzrakstiet.
Es esmu,
labdien. Jā, nu tad pastāst, kas tur šobrīd notiek, jo es tā braucu, nu, izskatījās briesmīgi, varbūt šodien tur jau savādāk visu.
Kurā dienā tu biji, tad jautājums?
Sestdien.
Sestdien tur bija suņu, man liekas, sajiet pareizi.
Jā, bet ne, tur netrāt, tas laukums kāds, jūs redzēju, kāds tas laukums ir bedrājums?
Jā, zinām, ir tieši tagad gatavam iepirkumu smilšošanu, viņš ir aizsūtīts šodien jau, šodien pus četros tiekamies ar treneriem, roboti ir uzstādīti, laistīšanas sistēmu ceturtdien, bija jau pareizi, ne? Ceturtdien atbrauc apkopa, tā kā viss ir procesā.
Nu, bet vēl mazliet novēlot, tobrīd jau īstenībā, Futbolistiem jau vajadzētu būt uz laukumu jau trenēties.
Futbolistiem ir mākslīvies laukums. Līdz 8. maijam no futbolistiem stāv priekšā vēstule, kur ir pieprasīts līdz 8. maijam uzvilkt līnijas. Tāpēc es nezinu, kur kas ir pavēl. Un arī tas, ka pa naktīm jau bija 2 grādi, 0 grādi, sadziņā ar Kurzemes sēklām un ar Agro Baltic mums neļauj ieteica, nevis neļauj neveikt mēslošanu, neko tam līdzīgu. Labi, paldies. Jā, Lūdzaldi.
Man apaši
tā. Jā, paldies, bet es Ansis gribēju teikt, ka īstenībā nu nav gluži tā, ka nevar ātrāk kaut ko darīt. Ja jāpkās pēc laika apstākļiem konkrētiem, ja ir normāls laiks, var darīt, var darboties.
Es uz 5 mašu rēvu pekmā. Tā, Aldim bija jautājums, Lūdzu.
Jā,
Labdien, labdien. Es tādā informācijā pirms mēnesi zvanīju Modogolfa, kas apkop mākslīgo dabisko futbola laukumu, kas mums palaiz laistīšanas iekārtu. Pirms mēnesi viņa pateica, Aivar, viss pātru vēl ir, naktīs vēl ir augsts, un līdz ar to viņa nebrauc un mums to laistīšanas iekārtu nepalaida. Pagājušā nedēļā viņa zvanīja un pateica, ka ceturtdien būs klāt un palaidīs to laistīšanas iekārtu. Nu, mēs viņam nevaram ātrāk pavēlēt, lai viņa brauc ātrāk šur.
Labi, kādā termijā tas laukums tika sakopts tā, lai tur varētu... Tad,
tā laistīšana ciekārti ceturtdien palaista.
Tas bedres un vispārējais viss?
Tas pār man ar tām bedrēm jau naktīs vieglākās.
Es nesaprotu, kur tā bāža ir, jo trešdien mēs tikāmies ar sportskolas pārstāvjiem, un mums ir konkrēti saraksts ar datumiem, un pēc mūsu datumiem ar sportskolu mēs
tātumēsim. Pēc vien jautāju, pasakiet man datumus, lūdzu, kad tas laukums būs gatavs, jo tās bedres ir tādas, ka tur nedrīkst šobrīd laist nevienu uz to laukumu. Vienkārši, kad būs gatavs, pasakiet, un viss?
Nu, šodien būs četros mēs tiekamies, tad, ka iepirkuma rezultāts noslēgsies, tad arī būs ar smilšošanu tās bedres aiztaisīts, bet es aicinu visu šodien būs četros kopā ar treneriem apskatīt tās bedres. Mēs šodien bijām no rīta. Pirms 8 apsakojām, un tās bedres nav tādas, kā jūs sakat, ka ir bīstams bērniem atrasties. Es nu varētu uzfilmēt un
atsūtīt. Es aizsūtīšu tev bildes, labi, paldies. Ja būs gatavs, ir kārtība, ok, paldies.
Nu. Labi, paldies. Tā, Aldim jautājums.
Jā, par šo pašu. Es neuztvēru no tās sarunas, ir iepirkums par kaut kādu pakalpojumu notiek šobrīd. Pa laukumu kaut kādā uzturēšanā vai kas kāds.
Jā, bet tieši šobrīd ir aizsūtīts pirms kādām, mēs teikšu, pusstundiņas.
Nu, aizsūtīts, jā, tātad viņi nevar ieraudzīt vēl, ko mēs tur, un ko mēs tur iepērkam.
Es tu līdz esmu nozīšu.
Apmēram, apmēram.
Es precīzi, tas būs ātri.
Liecēt.
Aerācija dziļā, 15 cm dziļumā, vertikulēšana, vecās zāles novākšana pēc vertikulācijas, laukumu smilšošana. Līdzināšana ar sieta, sietu, piesiešana ar sēklu, mēslošana, zāles apaukuma noņemšana, nu un transports, un tas arī viss, jā.
Tas tā kā ārpakalpojumā tas viss notiksies, jā?
Jā, jā, kā katru gadu, jā.
Budžets jums ir šim?
Jā.
Pasākumā. Labi, un laistīšana regulārā vai mazāk regulārā izskatā?
Laistīšana situācija tāda, ka ceturtdien atbrauc sataisīja igadējo apkopi, mums uz laistīšanas iekārtām.
Ar sporta skolu vienojamies, ka pirmās sacensības tikai 24. maijā, ka līdz 8. maijam ir jāveic līniju vilkšana, un laistīšanu visticamāk šodien mēs arī palaidīsim.
Nu, visticamāk, ka bez tā neiztiks.
Jā, jā, iespējams.
Labi, braucam tālāk. Lūdzu, jā, vai vēl ir jautājumi? Tā, Ainim un Mārim ir pacēlts rokas, ir jautājumi?
Man tā kā es gribēju paturpināt, tā kā nesadzirdēju no godā tā kolēģi, varbūt to 1000 eiro kompensāciju varētu padalīties, kā viņam veidojās tās tas zaudējumi, tie 1000 eiro kādā veidā.
Es jums vēlreiz piedāvāju, jums ir nepieciešams redzēt manu prasību vai ko tieši jūs gribējāt šobrīd?
Es tieši gribēju publiski dzirdēt, kā jums veidojas tā zaudējums, tie 1000 eiro, tā morālā kompensācija, ko jūs prasiet. Pastāstiet, kā tas veidojas? Nu, tas, kā tas veidojas? Kas tur maksāja, cik jūs asars vai kas tas bija?
Nu, jums droši vien nāksies ierasties šeit klātienē, lai es jums to varētu parādīt, kā tas izskatās.
Nu, es nezinu, es domāju, ka pēc domas sēdes katram deputātam pienākās morālā kompensācija, jo šodien domas sēde, kā tu reiz parādīt to, ka Pinkenkungs ir apmaldījies laikā un telpā, un viņš nesaprot, kur atrodas. Tā ir domas sēde, tas nav tirgus plakts, Pinkenkungs vai vakariņu galds, kur jums gribas parunāties. Par šo, ko šodien pavadījām mēs pēc 6 vai cik stundas bezjēdzīgi, klausoties Pinkenkunga demagoģiju. Tikai un vienīgi Pinkenkunga demagoģiju.
Labi, paldies.
Mēs pašvaldību. Par šo procesu samaksā pašvaldības iedzīvotāji, nodokļu maksātāji par šo maksā naudu Pinkenkungs. Un daudz
labi,
maksā.
Paldies. Paldies, Māri. Viss tavs viedoklis ir cirdēts, domāju, pietiek šobrīd. Lūdzu, šo tēmu slēdzam, lūdzu, vai vēl ir jautājumi izpildu direktoram?
Man ir jautājumi, jā, bet es gribēju tad saprast, ka Bērziņa kungs ir darba nespējā vai komandējumā šobrīd, kad viņš tā raida. No...
Darba nespējā.
Darba nespējā, Bērziņa kungs ir labi, paldies. Tas drīkst, tas pieļaujams, jā. Tad es saprotu arī nedaudz vairāk, varbūt, kas te notiek. Runājot par izpildu direktoru iepriekšējiem tātad vai esošiem darbiem, man jautājums par patvērtņu ierīkošanu neliels viens bija, redzot to, ka mēs tā kā esam izsludinājuši apspriedi, un tur ir izmaiņas objektos šobrīd, vai kā? Spriežot pēc iepirkuma materiāliem, tur ne visas adreses apstiprinātās tiek tā kā iekļauts līgumā.
Gatis varbūt komentēs, ja ir pieslēdzies.
Ja, pa to slēgto daļu te vispār liels jautājums, vai viņam ir jābūt, jo šobrīd redz viss adres. Nu jā. Bet šobrīd es redzu, ka līguma izpildes vietā viena adrese tā kā ir izņemta. No
jā, es varēšu komentēt, bet detalizētāk jums noteikti varēs atbildēt civilās aizsardzības speciālists. Vienā no objektiem tika konstatēts, ka esošā projekta ietvaros nevarēs šo projektu realizēt, paaugstinātu gruntsūdeņu dēļ šajā patvērtnē. Un ņemot vērā šī posma projekta termiņu, tika pieņemts lēmums vienu no adresēm tā kā samazināt. Un tas arī saskaņots, es ceru, ka man palabos kāds, bet jā, tur bija problēma ar gruntsūdeņiem patvērtnē. Jo tajā brīdī, kad apsakot, nebija tik augsti bijuši, un tur bija tātad praktiski jārisina diezgan problemātiski no gruntsūdeņu uzkrāšanās.
Mm. Un tā adrese ir kura? Nu, no tām visām deviņām.
Manuprāt, bija saistīts ar pirmskolas izglītības iestādi, bet nepateikšu no sākuma. Bet varu palūgt Jāter kungu, lai nosūtu jums precīzi
šo prakstu. Kāds ir turpmākais plāns, jo spriežot pēc tā, ko es redzu tā kā apspriedē izsludināt, man vispār nesaprot, kas tur šobrīd ir par problēmu, jo plānā ir tā kā visas pievienotajos plānos, savukārt sarakstā tā kā trūks, domas lēmums ir pieņemts par tām adresēm. Kāda ir tā turpmākā virzība uz priekšu vai uz vietu?
Mēs sagatavosim jums informāciju un nosūtīsim visiem deputātiem rakstiski.
Labi.
Uzvēri vēl jautājumu. Auris.
Jā, tad jautājumi nedaudz no iepriekšējiem kaut kādām lietām. Mums tātad bija izpilddirektora atskaits, cik teikts, ka būs arī ziņojums par sabilst tautsnam fasādes virzību, kur mēs esam. Jo tas mums tika apsolīts pie izpilddirektora atskaits. Tad mums pie izpilddirektora atskaits ir arī, kāda ir virzība kopumā ar Vandzenes ūdens saimniecības apsaimniekošanu. Bet, nu, secīgi varētu sākt ar sabilst tautsnam fasādi.
Laina ir piesākusies vai Aiva?
Tā Laina ir pieslēgusies. Laina, vai zināsi? Tas gan, man liekas, varētu būt juridiskais jautājums, bet...
Tur ir jautājums par jaunā tautsnama fasādi, ja?
Jā.
Ir mums no advokātas informācija ar diviem scenārijiem, kā būtu jārīkojas. Tuvākajā laikā tiksimies ar vadību, lai mēs izrunātu šo virzību, ko mēs darām tālāk.
Tātad to, ko mēs arī saucām par atzinumu veikšanu, šobrīd ir kaut kādi izanalizēta situācija, divi scenāriji.
Jā, mums ir bijuši vairākas tikšanās ar būvuzņēmēju, runājot šīs, nu, visu pārunājot, izrunājot, aprunājot situāciju.
Jā, bez detaļām, tas man vajag izrunāt saprast, ka mēs tur virzamies priekšu. Tātad es sapratu, cik mēs tālu būtu labi, ja pie nākamās atskaits mēs arī progresu par šo ziņotu, jo nu jau ir pagājis pietiekami ilgs laiks. Un tomēr, nu, kā jau šodien minēja, lietas, kas ir iesāktas, nu, viņas tikai vajadzētu pabeigt. Bet jā, par šo. Un tad ir jautājums par Vandzenes ūdens saimniecību. Tikšanās ir bijušas tur kaut kādas, un tiks galā, netiks galā, būs viss atrisināts?
Tātad, kā minējām, minēja, es nezinu, kurš tajā reizē ziņotājs bija, tātad, jā, iepriekšējā gada nogalē bija šī tikšanās, bija dots laiks, tātad valdēja organizēt tikšanos un sniegt savu redzējumu par turpmāko uzņēmumu darbību. Šobrīd esam rakstiski pieprasījuši informāciju par tātad valdes sēdes rezultātiem un turpmākiem plāniem. Ir nosūtīta raksta uzņēmējiem, ir nosūtīta rakstveidā pieprasījums.
Tātad, cik es saprotu, tas, kas tika norunāts pirms tam, nu, kad uzņēmējiem jāsniedz savus redzējumus par turpmāko darbību, tas netiks sniegts, jā?
Nu, mutiski netiks sniegts, tāpēc sagatavojām, pieprasījām rakstveidā.
Uh-huh. Esam baudījuši, tur nav kaut kāda parāda uzņēmuma? Vai nezinām?
Mācēšu šobrīd pateikt.
Jā. Labi. Un kāds ir termiņš vēstulē par atbildes sniegšanu? Labi, jebkurā gadījumā pie nākamās atskaites, ja jau esam ilguši tik ilgi pie nākamās atskaites, arī šo būtu labi vismaz noziņot bez tādām juridiskām vai citām tehniskām neansēm, bet, nu, lai mēs saprotam, kurā virzienā mēs ejam, vai mums ir paliek esošā situācija, vai tomēr atskatās, ka kaut kas var mainīties. Jautājums par mākslīgā intelekta izmantošanu pašvaldībā. Mums ir kaut kādas vadlīnijas sākts izstrādāt.
Tā, Gatis Andersons varbūt ir pieslēdzies, vai Mariks ir uzreiz teikt. Labi, varbūt tās, ka var paralēli Marika uzsazināties ar Gatu, varbūt viņš ir pieslēgties.
Jā, šis vienkārši nav steidzīgi, bet tātad februāra sēdē tika norādīts uz šo nepieciešamību. Ir skaidrs, ka nu, tātad pašvaldība arī ir redzams no izpildēm, ka mēs kaut kur šo lietojam, gan izglītības iestādēs, gan arī paši, bet nu, tur ir jābūt vadlīnijām, kā mēs to darām. Tātad šo vajadzētu. Tātad ziņojums arī par dabas un vidas resursu saglabāšanu Rojā virzību, bet nu, es sapratu, pagājušreiz mēs varam uzskatīt, ka... Ko? Tātad kā šī virzība tur bija ar saskaņojumiem, bet tur, es saprotu, viss virzās priekšā, aizķeršanās vairs nav. Varbūt Ligi tu var...
Attīstības vai projekta nodaļas ir, vai Ligi zina?
Es te varu pakomentēt, jā, tā tad bija tas, ka šī te īpašniece ir devusi piekrišanu, kad saskaņos šī te tiltiņa novietošana un uz viņas zemi no nekustamā īpašuma departamenta, tātad meitenes iesniedza, es nemaldos pagājušu nedēļu, grafisko pielikumu, un uz tā konteksta tiek sagatavota no pārvaldnieka vienošanās, kuru plāno aizvest un parakstīt īpašniecei. Tā kā tur viss ir procesā.
Tad es saprotu, ar privāti īpašniekiem visiem ir panākt nu, vienošanās. Ja? Un ar Jā, un ar institūcijām tur arī ir viss kārtībā. Tur nevajag tas sākotnējais vidas izvērtējums, tur vajag tehniskie noteikumi tikai. Un tad mēs sanāk, tā, tur tie termiņi bijis, mēs varam iekļauties termiņā, ja? Jo tur, cik es atceros, bija vairāk termiņi, viens jau bija skaidrs, ka tad bija... Tur bija vairāk termiņi, tātad viens bija tur kaut kāds tūkstotis, tas bija, man liekas, par šo. Tad, ja mēs sasniedzam kaut kādu un neizdaram to, tad tur, nu, respektīvi, kaut kas bija jāmaksā. Tiek risināts tādā ziņā, ka mēs to samaksājam, vai tādā ziņā, ka mēs arī to varam nemaksāt.
Par šo te pirmā posmā sodu piemērošanu, ja es nemaldos, laini var papildināt 1000 eiro, bet tur mēs no pašvaldības esam nosūtījuši vēstuli ar skaidrojumu, kāpēc radās šāda te situācija un gaidam atbildi.
Labi, jā. Paldies.
Tā, Gatis Andersons redz, ka ir pieslēdzies, vai var atbildēt par mākslīgā intelektu vadlīnijām.
Jā, labdien, nebiju pirms tam pieslēdzies, var atkārtot jautājumu.
Man bija jautājums par mākslīgā intelektā izmantošanas vadlīnijām. Esam sākuši strādāt, skatīties, un, kā es teicu, viņš tiek izmantots gan izglītības iestādēs, gan arī riska pašvaldībā. Bet,
jā, principā, jā, vēl izstrādāts nav, bet katrā ziņā no valsts puses tās vadlīnijas ir iedotas, nu mums jāizstrādā tagad tie noteikumi, par cik arī mēs paši tagad plānojam ieviest par teikt mākslīgā intelekta risinājumu iekšēji pašvaldībā, bet protams, ka tiek izmantots jau arī pašlaik, tā kā, nu no mūsu puses, no IT puses ir jau iepriekš nosūtīt tādu īsā vadlīniju, kā ko darīt, ko nedarīt, bet nu jā, jānostiprin noteikumos.
Būtu labi, ja nu, saprastu apjomus un varbūt nolikt kaut kādas termiņas, nu tādas, pēc, nu cik jūs, pēc jūsu ieskatiem, cik tas ir normālā laikā izstrādājums, jo nu tur šim tam jāpievērš uzmanību, jā.
Nu es tagad...
Nē, es tagad neprasu termiņu. To vienojoties ar izpildu direktoru paši, jo tad es saprotu, ja mēs arī vēlamies vēl paši ieviest kādu konkrētu, arī tur būs attiecinām kaut kādu noteikumu, tā kā, ja mēs vēl paši līdz galam nezinām, tad tur būs vienkārši gribēju zināt, vai procesi iet priekšu.
Jā, jā.
Paldies. Tad man ir jautājums, mums bija līgums noslēgts par gada pārskata sagatavošanu, izstrādāšanu. Kā mums beidzās šis līgums? Tika piemērotas soda naudas? Nē, vai vienkārši līgums izbeidzās? Abām pusēm pretenzija nebija?
Finanšu departamenta vadītāja varbūt ir pieslēgusies, zinu komentēt.
Mums līgums vēl darbojas uz šī gada pārskata revidēšanu un līgums sods netika piemērots.
Izdarījām visu termiņā. Mēs ne, bet pakalpojums niedzēs, ja?
Nu jā.
Paldies.
Tur bija. Jā.
Labi, paldies. Vēl jautājumu, lūdzu. Valdis?
Jā, no atskaits dažas lietiņas gribēju precizēt vai saprast. Tātad ir uzsākts Dunaks veselības centra valdes locekļu nominācijas process. Mums mainās valdes loceklis vai kas tas ir par, kas tu pa situāciju šobrīd?
Es atvienojos, nedzirdu jautājumu, Lauris atnāca man komentēt.
Dundaks veselības centram mēs esam uzsākuši valsts locekļu nominācijas procesu. Mums ir mainās valsts loceklis vai kas tas ir kas tā pa situācija šobrīd?
Lelde, tu varēsi noteikti detalizētāk komentēt.
Ja mēs tikko nezinu, nosacīt nesen tā kā jaunu ieguvām.
Manuprāt, tur bija Lelde. Nav atkal. Tur bija, tur ir, šim jautājumam ir juridiskais pamatojums. Tur bija, manuprāt, ka nebija laikam pilna termiņa darbā tiecības. Tur bija kaut kāda niansa par šo jautājumu.
Pēc būtības tas vadītājs ir tas pats, tikai mēs kaut ko...
Jā, mēs juridiski, kā Lelde ir, Lelde komentēs pareizi no likuma puses.
Lūdzu.
Jā, labdien! Es varētu dokumentēt par Dundagas veselības centru. Pašreizējā valdes locekla ir kā pagaidu valde. Un līdz ar to, ka ir apstiprināts līdzdalības izvērtējums un tiek saglabāta līdzdalība, tad mums ir nepieciešams sludināt nomināciju un iecelt valdi.
Mm-hmm. Skaidrs, jā, saprat vienkārši tur pēc tās lakoniskās rindiņas varētu padomāt, ka ir atkal jāmainās locekli. Bet es sapratu, jā, tad par to viss skaidrs. Tā, pie jūrā aprīļa mēnesī nav bijusi tā kā nekāda sapulce, neviena, ja?
Nē, nav bijusi.
Sabiedrībā. Uh-huh. Skaidrs.
Vai ir vēl jautājumi?
Tā, jā, sekundi.
Lauris.
Jautājums par Valdemāra pils stadionu. Mēs kaut ko šeit rīkosimies vai nerīkosimies?
Marika, vai zinās komentēt?
Rīkosimies. Katrā gadījumā uzdevums departamentu vadītājai ir dots. Dokuments ir aktualizēts, nevis aktualizēts, bet, kā lai saka, sistēmā atrasts un rīkosimies.
Nu, vēlams, tad rudiniem tur vajadzētu izdarīt, tādā kā klusināk ziemu, mēs nevarēsim vairs. Tad man ir jautājums... Funkcija audits jau bija. Iekšējais auditors mums bija nolikums. Sapratām, kas mums šajā jautājumā virzās priekšu.
Manuprāt, pāris nedēļas atpakaļ bija tātad konkurss. Atkal bez rezultāta. Nu, tad noteikti nevarēšu komentēt, kā mēs virzīsimies tālāk. Jāmeklē būs risinājums.
Bet šajā nolikumā jums bija risinājums. Vismaz skaidrojumā, tad, kad tik skaidrots. Tur jau baigi nekas nejāmeklē. Vai tad ne? Nu, labi, apskatieties. Jautājums par procesu par zemju iegādi zem daudzstāv mājām. Kā šis process iet? Aprunājoties ar dažiem māju pārstāvjiem, kas ir, viņi saka, mēs jau iesniegums sen, bet process kaut kā neiet. Namsēdnieks saka, pašvaldība vainīga. Kas mums šajā procesā notiek?
Tā, Marika, zinās reiz atbild, vai tas ir jānoskaidro vēl?
Jā, Inga ir lūdzu pieslēgusies. Inga noteikti varēs komentēt.
Jā, labdien, katrā ziņā šo procesu organizē un gatavo dzīvo māju privatizācijas komisiju. Cik es zinu, pat šajā komisijā es neņemu dalību, bet katrā ziņā, cik man ir informācijas, ka visi iesniegumi vairāk vai mazāk ir izskatīti un tālāk šo procesu jau organizē un veido un tālāk šo procesu kūrē no valsts zemes dienests. Attiecībā no pašvaldības puses tikai jāpieņem lēmums attiecībā par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala nodošana šo te platību. Un paralēli pašvaldībā gatavo arī lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, bet katrā ziņā, cik man ir informācija, tad jau lielākā daļa iesniegumu viss ir izskatīts, un šie procesi jau sasniedz gala rezultātu saistībā ar tiesu izpildītāju saņemtajām vēstulēm šiem te daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Labi, paldies
par info. Varbūt, es nezinu, vai namsaimnieks pats Eiropas pašvaldība var paskaidrot iedzīvotājiem, kā šis process iet, jo tur vienkārši nav atgriezeniskā saites. Viņi uzrakstīs.
Katrā ziņā šo procesu jau paši daudzdzīvokļu mājas ar kopības lēmumu, arī šo procesu paši viņi uzsāk, un attiecīgi šo te skaidrojušo situāciju par šiem te procesiem arī tā kā mājas apsaimniekotājiem, tā kā iedzīvotājiem ir jāizskaidro, jo viņiem, nu, tas ir jāsaprot, ar kādu procesu viņiem nāksies saskarties un kā tas process vispār virzās.
Jā, bet tur pāris, nu, tur, kur es neesmu, no vismaz tām mājas pārstāvjiem, ko es runāju, tad tur ir situācija, ir bijis šis lēmums, viņi pieņēmuši lēmumu, un visu viņi, klusums, viņi nezina, viņi nesaprot, kas tālāk notiek. Un, ja jo, kaut ko uzdod, tad visā tiek vainot pašvaldību. Jā,
šis te pieņemtais no pašvaldības puses komisijas, šis te lēmums tālāk tiek nodots izpildēji valsts zemes dienestam, un tad tālāk jau valsts zemes dienests jau aprēķina gan katastrā reģistrē šo te zemes vienības daļu, gan arī nosaka šo te vērtību un tālāk šo te procesu zemesdienas sūta tiesa izpildītājiem pašvaldībai tikai ir, cik tā pašvaldības iesaistē šī te lēmuma pieņemšana par zemes gabalu noteikšanu. Un pašvaldība tālāk šajos procesos vairs vispār neiesaistās. Un, jo mēs pieņemam lēmumu, nosūtam zemesdienestam. Tālāk šo visu procesu zemesdienests organizē, reģistrē un informāciju nosūties izpildītājiem.
Labi, skaidrs.
Vai ir vēl jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Tātad mums bija informācija janvāru mēnesī, ja nemaldos, par to, ka mums ir audits bijis par ceļa dotācijas izmantošanu un bija kaut kādas kļūdas, kur tātad mums tika vai nesamaksā, respektīvi, mēs tur zaudējam kaut kādu naudu. Tik informēts, ka mēs rakstīsim kaut kādas paskaidrojumus, skaidrojumus, jautājums kā ar šo, un vai vēl joprojām ir situācija, ka mēs no mērķdotācijas naudas kaut kādu daļu nesaņemam, jo nebija izpildīts kaut kādas prasības.
Es nezinu, Inga, tu komentēsi to vai nu, es izstāstīšu, kāds bija tas process sākotnēji. Jā, tad atnāca pirmais ziņojums ar konkrētām norādēm par kaut kādām varbūt nepilnībām, kas saistījās ar dokumentiem un apmaksas, tātad ar visiem dokumentiem, kas saistās ar pakalpojumu apmaksu un iepirkumu, bet ņemot vērā, ka pārvaldnieki iesniedza, es gan nezināšu arī to kāds ir paša tas ziņojuma, tagad varbūt tas tā pēdējā redakcija, bet bija tā, ka ļoti daudz pārvaldnieku atračos pamatojošos dokumentus izdevumiem un tika nosūtīta vēstule tātad ministrijai ar lūgumu pirmkārt pagarināt izpildes termiņu un nosūtīti papildus maksājumu dokumentu, lai pierādītu tātad šī pakalpojuma atbilstību mērķa dotācijas nosacījumiem. Bet es detalizētāk, jā, es arī pat neesmu redzējušo finālu ziņojumu, vai viņš varbūt vēl pat nav, mēs neesam saņēmuši, bet katrā gadījumā, jā, es varu komentēt to procesu, ka mēs vēl iesniedzām papildus ziņojumu un dokumentus.
Jā, paldies. Varbūt pie nākamās atskaites noskaidrot līdz galam, vai šis te papildus prasījums ziņojums tika pieņemts, jo tas, man liekas, jau bija pēc norādītā laika, vai viņš tika pieņemts un vai šī te labojuma arī pieņemt un vai mums nav šīs te korekcijas, respektīvi, vai mums nav ieturējumi no šīm te mērķdotācijas naudām. Ja ir, tad, protams, arī cik?
Vai ir vēl jautājumi, lūdzu? Aldis?
Jā, tātad atskaitas regulārais jautājums par tēmu neizpildītie uzdevumi un tamlīdzīgas lietas. Esmu saņēmis beidzot kopīgo sarakstu, viņš ir vienkārši manā izpratnē šokējošs, bet kas ir darīts vai kas ir mainījies no mēneša iepriekšējā mēnesī sniegtās informācijas vai kā tamlīdzīgi?
Tātad konkrēti atbildējuši, pirmais, kas ir darīts, ir izdots rīkojums ar konkrētu termiņu, tātad šī jautājuma strādāt ar konkrētiem uzdevumiem. Otrs, mēs esam modelējuši dažāda veidā, fiziski modelējam, kā ātrāk mēs varam pie situācijas, ka jāpieņem lēmums un nevarēsim 10 dienu laikā sniegt galējo atbildi, kā mēs nosūtām starp atbildi un mēs šo modelējam, kāda būs rezultāti tieši aprīļa mēnesī. Bet rīkojums ir izdots ar konkrētu termiņu novērst šīs te nepilnību.
Un kāds ir šis termiņš?
Nevarēšu uzreiz tagad pateikt. Okay. Vienkārši tik daudz, nu jā, es varu nosūtīt. Tā nav nedēļa, bet manuprāt, vai nav šī mēneša beigas, bet konkrēti datumi es jums nepateikšu.
Jā, lūdzu, atsūtiet tad rīkojumu, lai es neuzdotu šo jautājumu pirms termiņa beigām, piemēram.
Labi, vai ir vēl jautājumi?
Jā, nākamais jautājums ir informācija par tātad darbtiesisko attiecību dokumentiem, ko es vaicāju pagājušajā mēnesī, saņēmu informāciju tātad no administratīvā departamenta vadītāja. Mēs visu laikam saņēmām viņu visi deputāti, un es redzu, ka uz 22. aprīli iestāžu vadītāji pievienojuši tikai 98% apusēji parakstīto vienošanos, kas nozīmē, ka joprojām faktiski aprīļa beigās visas iestādes nav veikušas grozījumus darbinieku darba līgumos, vai ko tas nozīmē?
Paskaidrošu, ir darbinieki, kas atrodas attaisnotām prombūtnē, varbūt tas procents nav matemātiski konkrēti paņemts uz visiem darbiniekiem, bet katrā gadījumā tas saistās ar darbiniekiem, kam ir attaisnotās ilgstošās prombūtnes vai kaut kāda cita attaisnojoša iemesla.
Tātad šobrīd varat apgalvot, ka tie, kuri bija tātad ierindā, visi ir parakstījuši savus jaunos darba līguma grozījumus, un tur vairs nav situācija, kad iestāžu vadītāju centrālās pārvaldes kavēšanās dēļ nav iespējams darbiniekam saprast, ko viņš strādā un pa cik.
Nu, tas laikam ir Jānim Krūzim jāatbild uz šo jautājumu. Es laikam šādu apgalvojumu tas būtu drosmīgi pateikt, ka kaut vai viens paliks.
No 1. marta ir jābūt. No 1. marta visiem ir mainījušies darba nosacījumi. Mēs aprīkā
iegāsim. Jā, tad zinām. Jānis ir pieslēdzies, varētu atbildēt. Lūdzu, Jāni.
Jā, tātad vienošanās par jaunu atalgojumu. Un tiks no centrālas pārvaldes puses sagatavots laikā un līdz jaunā atalgojuma stāšanās spēkā. Tātad uz to 20, kurš bija, kad es rakstīju atskaiti, ja, uz to no centrālās pārvaldes jau labu laiku, kā bija viss izdarīts un vadītāji bija parakstījuši šīs te vienošanās. Ja.
Tātad 1. martā tika brīdināti visi, un 22. aprīlī personāla nodaļa ir visus no savas puses izdarījusi. Tas nav tā kā pa vēlu, jo aprīļā nu, darbinieki
līdz šim brīdīs. Nē, krietni ātrāk es gribētu šeit palabot, ja varbūt bija kādas vienošanās, kur mēs jau darbiniekus bijām informējuši par atalgojumu, bet kuras bija vēl sagatavotas tātad šitai marta mēneša laikā. Aprīlī jau visas vienošanās ja, bija sagatavotas. Marta beigās faktiski nebija nevienas vienošanās, ko centrālā pārvalde nebūtu sagatavojis un ko tiešais vadītājs nebūtu apstiprinājis. Jautājums bija par to, ka vai darbinieku ir iespējams sasniegt un vai viņš jau ir parakstīt to.
Jā, tie ir objektīvi apstākļi, kur nevar bez darbinieka iztikt, bet mans jautājums vairāk vērst uz to, vai visi tie, kuri ir ierindā un ir gatavi parakstīties, viņam šādu iespēju bija dot. Tad šobrīd var secināt, ka viss ir nokārtots un mēs esam ar jaunajiem darba līgumiem visiem kārtībā. Jā?
Jā, tas bija marta beigās jau padarīts.
Labi, vai no jautājumu?
Marta beigās jūs parakstījāt, jūs sagatavojāt, bet es vaicāju, vai šobrīd tas process ir nobeidzies, jo nepietiek jau, ka jūs sagatavojat veidni, es nezinu, kāds notiek. Svarīgs ir tas, ka abas puses paraksta darbinieks un darba devējs ir parakstījušies vienošanos, un viņa ir uzskatāma par noslēgtu. Tas ir tas, kas man interesē.
Jā.
Jā, labi.
Jā.
Labi, paldies. Tad pie reizes pa personāla jautājumiem, tad neredzu pat mēģinājumu sludināt iekšēju auditoru vakants aprīļa mēnesī. Un arī joprojām tādas nav. Jo? Kāds ir pamatojums nemeklēt darbinieku, labi zinot, ka ir vajadzīgs darbinieks?
Es nemācēšu komentēt. Manuprāt, liekam, laiks tik ātras iet uz priekšu, ka man liksās tikko ir šī vakants bija izsludināta, bet es precizēšu un nosūtīšu jums šādu informāciju.
Nē, nu kas tur pa informāciju? Vienkārši šeit ir sniegta par izsludinātajām vakancēm. Es neredzu šeit pieminētu iekšējo auditoru, kas ir tieši izpildu direktoram tātad padots darbinieks. Mēs viņu pat nemeklējam. Mēs vispār nemeklēsim viņu turpmāk?
Tikā Marika kā reiz pirms dažām minūtēm to sacīja, ka tad tikko bija jau šī vakādas noslēgusies bez rezultātu pareizi.
Es saku, ka mēs runājam par aprīļu mēnesi, kurā nav un joprojām nav. Tad sakiet, kā ir. Ja mēs nemeklējam, tad tā ir atbilde. Secīgi jautājums ir kāpēc. Bet ja mēs meklējam, tad kur ir vakādas sludinājums? Un kā var teikt, neviens nepiesakās, ja mēs pat nesludinām. Tad man šķiet, tas tā īsti neatbilst, nepiesakās. Tas atbilst tam, ka mēs negribam viņu atrast. Es aicinu šo te tomēr uztvert nopietnāk nekā nu vienkārši mums nepiesakās. Tā, nākamā lieta par personālā tātad jautājumiem. Izsludināts konkurss dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amata atklātā konkursu noteikti laiku. Kāds šeit ir rezultāts? 12. aprīlī beidzies.
Tātad konkursu mēs pārtraucām pirms laika, tāpēc, ka stājās atpakaļ darbā darbinies, kur bija prombūtnē.
Tas tā kā notika pirms atkaites sagatavošanas brīža, ja tādēļ tas ir ierakstīts?
Jo... Jā, šis konkurss ir noslēdzīts, ir noslēgts un terminēts, ja tātad ir atgriezies iepriekšējā darbinies, kas pildīja amata pienākumus darbā.
Mhm.
Bija plānos, ka šī prombūtne darbiniecei būs ilgāka, lai veiktu dzimtsarakstu nodaļas pienākumus, ja bija plāns tad šo te prombūtnes laiku pieņemt darbā citu darbinieku uz noteiktu laiku un ņemot vērā to, ka darbinieks atgriezās darbā, tātad nu, šī te konkurss noslēdzās bez rezultātu, mēs viņu pārtraucām.
Jā, viss skaidrs, nav problēma, nav vairs jautājuma. Tā, nākamais, kā mums sokas ar vecāko juristu amatu atklātajiem konkursiem, aprīļa laikā ir divi bijuši, no kuriem pēdējā beidzamais 27. aprīlī. 27. aprīlī bija kāds pretendents?
Jā, šobrīd mēs plānojam intervijas par laimi. Pēdējā konkursā ir pieteicies viens pretendents.
Jā, labi, prieks dzirdēt. Tas ir stāsts un precīzi salīdzināms par tēmu. Nepiesakās un tad piesakās. Un tieši tas pats būtu jāsagaida arī iekšējiem auditoram iespējams. Nākamais ieraksts arī par konkursiem projektu vadības nodaļas projektu vadītāja amata atklātais konkurss arī 28. aprīlī. Tā kā noslēdzies, kāds tur ir rezultāts?
Organizējam tikšanās ar pretendentiem.
Ir bijuši.
Ir pretendenti, jā.
Ir pretendenti. Jā. Tā, jauki. Labi, no iepriekšējiem mēnešiem atzīmētie darbi Talsu lidlauka skreiceļa jautājums ir kādā šobrīd stadijā? Es ceru, man nav jāizstāst vēlreiz, par ko es runāju. Vai ir? Par būvi, kuras nav, vai ceļš, kurš nav, vai viss tas kopā, kas tur ir, kas tur nav. Kas ir darīts, kas plānos darīt?
Marika, vai varbūt Laustīģers, kurš zina komentēt par šo lūdzu?
Tā vispār ģibuļa, tas pagasts iekās.
Es nemācēšu komentēt, palūkšu sagatavot informāciju. Nē. Es arī nezinu, ar kurai no kolēģiem pajautāt šo jautājumu, kas pie tā strādā, vai Inga vai Diāna.
Bet tas nozīmē, ka, nu, visticamāk, tas nozīmē, ka neviens jau nestrādā, ja izpilddirektors nezin par to, tad man vienkārši jāatzīmē, lai katru mēnesi atkal nebūtu jādara viens un tas pats. Mēs jau, man liekas, to darām katru mēnesi. Par šo situāciju, kad uz Talsno un Talsno pašvaldībai piedarošu īpašumu šobrīd notiek privāta būvniecības darbi. Kā rezultātā mēs esam zaudējuši daļu no savas mantas. Tā, jā, un tad par juridiskajiem jautājumiem pāris lietas. Viena lieta no senākiem laikiem ir tāda, ka bija tā sauktā katastrofa pārvaldības centra būvniecības sākuma laikā bija tāda neskaidrība par koku pārstādīšanu. Un tajā brīdī mums bija informācija, ka ir pirmstiesas brīdinājums tā kā pašvaldībai atsūtīts. Tāda informācija bija 25. gada novembrī. Kas ir šis? Kas ar šo? Tie, kur mēs esam?
mums tika dots termiņš, bija pirmsais brīdinājums, kurā bija noteikts termiņš ar aicinājumu veikt samaksu. Un mēs sniedzām atbildi un ar pamatojumu, ka mums nav tiesiski pamats šo samaksu vai prasības pieteikums tiesā nav un citu nekādu vēstuļu vai brīdinājumu neesam saņēmuši.
Tad šobrīd mēs savu, tā kā, savas tiesības esam mēģinājuši.
Jā, protams.
Nostāvēt. Mm-hmm. Labi. Par tiesvedību saistībā ar vēja parkiem, kurā ir tiesēde bijusi, prasība.
Tā, nē, nu. Es atvainojos, tiesēde tika atlikta dienu pirms tiesēdes tiesnes veselības stāvokļa dēļ.
Nē, nu pagāju.
Šobrīd.
Es šeit lasu 25. Marta spriedums noraidīt pieteikumu.
Otra puse, respektīvi vēja parka attīstītāji lūdza tiesai ļaut veikt šo te izbūvi, neskatoties to, ka šobrīd norit tiesvedības process, respektīvi ir divas fiziskas personas iesnieguši prasību ar lūgumu atcelt domas lēmumu.
Tātad Aldis pirmkārt atsaucās, ir pirmās instances spriedums, ar kuri noraidīta prasība, bet ir jau iesniegts apelācijas pieteikums. Tātad šobrīd apgabala tiesa ir savukārt nav vēl nolikusi datums par tālākajām darbībām vai pareizi, Diana?
Jā, nu tas bija tas, ko es gribēju izstāstīt, jā.
Nē, tās bija mans jautājums, kur līdz galam nenoklausījos, gribēju zināt, vai ir spēkā vai nav spēkā stājies tas spriedums.
Nē, tad ja ir iesniegts apelācijas, tad nav stājies. Ka process turpinās, jā.
Skaidrs, tad šim būs turpinājums. Un tad es redzu arī prasības pieteikumu par pienākumu uzliekšanu Talsnotu pašvaldībai sniegt atbildu uz pieteicēju iesniegumu, kas tātad nozīmē, ka es neesmu vienīgais, kurš caur tiesu mēģina panākt savu tātad informācijas saņemšanu.
Situācija ir tāda, ka tiek iesniegts prasības pieteikums saistībā ar ceļu un pasažieru pārvadājumu komisijas lēmumu. Respektīvi, tiek iesniegts iesniegums, mēnešu laikā bija jāpieņem lēmums, ceļu pārvadājumu pasažieru komisiju lēmumu pieņēma nākamajā dienā pēc tam, kad bija termīņš noticējis, jo bija ar domas lēmumu apstiprināts jaunais komisijas sastāvs un kamēr salāgo datumi viņa sanākšanai un nākamajā dienā būtībā pēc termiņa noticējuma pēc mēneša jau bija iesniegts prasību pieteikums. Personai tika nosūtīts šis lēmums un tiesai paskaidrojumi arī ir sniegti. Būtībā pieteikums bija par to, ka uzlikt pašvaldībai par pienākumu izsniegt šo te lēmumu, kas būtībā jau tika izdarīts.
Jā, bet, nu, kā jūs redzat, tas nav ticis izdarīts termiņā, kas dod personai tiesības tātad iesūdzēt pašvaldību tiesā. Nu, par šo arī es teikšu kādam agri vai vēl vajadzētu paskaidrot, nu, vai tas pašvaldībai ir ērti tā komunicēt uz ārpusi caur tiesām. Manuprāt, nav, bet... Nu,
labi, vai vēl jautājumi?
Jūsu.
Lauris?
Tad jau iepriekš pieskārāmies par šo te Dzelzupes ielas šķirošanas laukumu. Tad šīs turpmākās rīcības un grafikas, kā mēs virzamies, jo ir skaidrs, ka šeit ir jābūt diezgan ātrē rīcībai. Kā mēs... Šeit virzamies.
Marika, vai tu zinās komentu, jo mēs tad daudz sēdus sākumā par šo runājām?
Mēs šo grafiku negribās sasteikt un apsolīt un pēc tam saņemt pārmetumus. Mēs rakstveidā noformēsim un nosūtīsim jums rakstveidā laika grafiku, kā ir plānots attiecībā ar Dzelzupes projektu.
Labi, paldies uz to attiecībā darbi, tātad galvenais termiņš, kas ir mums vajadzīgs, ir attiecībā par ielas daļas izbūvi. Par to.
Tā, labi, vai ir vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Tā. Par kvalitātes un riska vadītāju paveikto iepriekšējos dažos mēnešos dažus vārdus es tomēr gribētu dzirdēt, jo šī lakoniskais ieraksts par to, ka ir ikdienas darbi saskaņā ar amata aprakstu. Nu, tā kā tomēr vajadzētu saprast, kas ir šie ikdienas darbi un kāds ir šo darbu rezultāts, jo runājot par kvalitāti un riskiem, teikšu, ka man ir rodas jautājumi par to, kā šis darbiņš tiek veikts. Lūdzu.
Laikam par pusgadu nevarēšu neko komentēt, bet par šo, par esošo situāciju. Jā, tad šim speciālistam ir jāsagatavo dažāda veida atbildes uz institūciju pieprasījumiem.
Sakiet, pie šī stop, vai šis ir darbinieka amata aprakstā ierakstīts pienākums? Vai tas ir jūsu izvēlēts darbinieks, kā jums to liekat darīt?
Nē, tas nav mans izvēlēts darbinieks, ja ir attiecīgi pēc amata aprakstā noteiktā, ja ir šī versija šāda institūcija, tad, protams, to dara šīs darbinieks.
Tā ir rakstīts amata aprakstā, jā?
Nu, es nemācēšu komentēt jums tūlīt amata aprakstu, nu, tiešām nemācēšu.
Ja es prasu un jūs sakāt, ka ir, tad es pārprasu, un lai nofiksētu to, ka jūs to darat tādēļ, ka darbiniekam tas ir pienākumos. Ja ir, pārliecināšos, paldies. Kas vēl?
No, un šobrīd, protams, aktuālais darbs ir darbs pie apmācību nodrošināšanas iestāžu vadītājiem pret korupcijas jautājumos.
Un kādu darbu apjomu tas tā kā prasa no darbinieka šāda apmācību nodrošināšana?
Nu, šobrīd es saprotu, ka ir saņem pieteikumu no iestāžu vadītājiem, tiek apkopots cik grupās un kā to var organizēt. Tad ir, protams, arī iepirkuma procedūras jāorganizē, viss, kas saistīts, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.
Jā, un tas ir, nu tā tad, 3 mēnešu tā kā padarītais. Nu, es 3 mēnešus es saku tādēļ, ka es 3 mēnešus skatos uz izpildirektora atskaiti, kurš šis ir darbinieks, kurš uzskata, ka viņam, nu tā kā, nav nekas jāpasaka par tēmu. Kas tiek veikts, jo visi jau šie dar ikdienas darbus patiesībā, viss, kas mums sniedz atskaits, nav jau nekas neikdienišķis pa lielāko tiesu. Bet tomēr šis darbinieks ir padots izpilddirektoram, izpilddirektors ir vienīgais, kurš dod. Tā tad norādījums darīt to vai šo, nu tad es gribu dzirdēt, ko jūs tur esat sadevuši tādu daudzu mēnešu un darba stundu garumu. Tomēr nedaudz. Zinot to, kā mums te ir ar kvalitātes lietām. Labi, es maijā katrā ziņā aicināšu jums sagatavoties labāk par šo te, kas ir darīts un kas nav darīts, jo nu, šī darbinieka amata apraksts nedaudz kaut ko citu saka par to, kam būtu jānotiek.
Labi, vai vēl jautājumi? Tātad ir vēl jautājumi?
Ir. Par nekustamo īpašumu vides aizsardzības departamentā es atkal esmu ieraudzījis tādu pozīciju rēķina apstrāde 287 gabali. Kontekstā mēs par šo te jautājumu esam jau sprieduši tajā izpratnē, ka tas ir kaut kāds īsti nepārāk saprotams pienākums, kas jādara departamentā, kuram tā ir jau liela slodze ar dažādām problēmām. Kas ar to rēķinu apstrādāt, atkal ir atgriezies? Kad laiku nebija redzējis šo te ierakstu. Bet redzu. Tātad.
Marika, vai zinās komentēt?
Nu, komentārs noteikti, kāpēc jūs redzat, tāpēc, ka pirms tam bija aizrādījums par to, ka nav iesniegt šī ikmēneša atskaite. Tas varētu būt, kāpēc jūs viņu neredzējāt, bet šī brīdī es nevarēšu komentēt, bet vispār par visu rēķinu, nu, tad apriti mums ir bijusi, nu, tā kā tikai diskusijas veidā par to, kurš ko dara. Bet varbūt Agnese varā komentēt, jo šobrīd tas ir, nu, tā kā viņa departamenta galvenais uzdevums.
Jā, es tiešām gribētu saprast, jo, nu, tā kā zinot, ar ko būtu jānodarbojas departamentam, tad šķiet ir lietas, ar ko viņam nebūtu jānodarbojas. Un ar 300 rēķinu ievadīšanu un darbinieka noslogošanu kapacitātes trūkuma apstākļos, tā kā liek pavaicāt, vai tiešām šis ir.
Cikot, es tad aicinu vienkārši šo pieņem zināšanai, Marika varbūt var lūdzu noskaidrot, saprast, vai kā tur ir kaut kādas izmaiņas veicamas.
Jā. Nu, labi, jā, tad nu tā, bet nu, tad es vēlos, lai tā darbība ir nevis tas, ka es vairs neieraugu atskaitē rēķinus, bet tas, ka tie rēķini tiešām nebūtu jāapstrādāt darbiniekiem, kuriem tajā pašā laikā krājās kalns ar tiešām svarīgām lietām un saistītas nekas neiepašumiem.
Labi, vēl jautājumi?
Jā, ir jautājums, tā tad redzu ierakstu par, tas ir Buvaldes, tā Buvaldes sadaļā laikam bija par tēmu, a nē, tas ir tā paša Nīvada departamentā, tā tad par papildus nekustamā īpaša nodokļa aprēķiniem nekustamā īpašumā. Šeit man drusko ir jāmēģina saprast, jo iepriekšējā sēdē, kad mēs runājām, tas bija pie noteikumiem, saistošiem noteikumiem par šo te viddegradējošam būvēm un tā tālāk. Tika minēts, ka mēs tā kā neesam pēdējā laikā šādus te objektus tā kā noteikuši. Šeit es redzu, ka tādi 22 gabali, tā skaitā, tātad 26. Gadā. Tad mēs tomēr strādājam ar šo jautājumu un visu laiku ir aktuāla darbība, rīcība par šiem
Inga, lūdzu.
Objektiem.
Jā, es varbūt paskaidrošu attiecībā par šiem papildus nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem. Mēs šie ir tie 22 objekti, kas ir norādīti atskaitē, ir tie objekti, par ko ir pieņēmusi kādreiz Talsu novada būvalde lēma, kur ir atzinuši šos objektus par vidus degradējušiem. Un šos lēmumus neviens nav atcēlis, un līdz ar to viņi ir spēkā esūši, un līdz ar to arī šis nekustamā īpašuma nodokļa papildus aprēķins tiek piemērots. Jāpiemin, ka tie domas būvaldes lēmumi, manuprāt, šobrīd man nav pie rokas viņi esoši, bet manuprāt, pēdējais varētu būt 2017. Gadā pieņemt.
Ā, tie ir desmit, teiksim, nosacīti
jā, veci, tie ir sari, veci jā, lēmumi. Jā, jā, un šos te papildus aprēķinus mēs veicam katru gadu, jā.
Nu, jūs vienkārši turpināt, pa cik nekas nemainās, tad turpinām rēķinu šo te, bet tas, ka būtu no jauna kaut kā vērtēt, tas nav šis gadījums, jā?
Nē, šit nav tas gadījums, nē, no jauna mums nav neviens, nē.
Jā, nu tad jāsaka, tas atbilstoja, man tāda izskaidro to, ko es nesapratu, bet nu, joprojām es teiktu, 10 gadus iepriekš mēs ko noteicām, uz to arī palikām, tas ir jautājums jā, par to iešanu uz priekšu vai uz kaut ko labāku. Šeit arī izpildu direktoram tā kā neliela ķeksīte, es gribētu, lai tiktu ieliks, lai šis jautājums nepaliek uz 22 seniem objektiem. Šobrīd novads ir jau sen. Tā.
Vai ir vēl jautājumi? Jā, tātad vai ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Aldi.
Ir jautājumi, ir tātad Rojas apvienības pārvalde, ir lūgus būvaldē noteikti degradēto teritoriju īpašumus, teritorijas īpašumus un informēt īpašniekus par nepieciešamību regulāru sakopt un uzturēt. Ko mēs par šo varam komentēt, tad lūgums būvalde ir izteikts. Es ceru, ka jūs iekšējā saziņa atbilstošā manierē tas ir izdarīts. Vai ir kaut kādos plānos vai kaut kur?
Jā, Marika zinās komentēt, vai varbūt ir būvaldes vadītājs pieslēdzies?
Vai tas ir vienīgā pārvalde, kura šādā veidā vēršas pie centrālās pārvaldes? Ar lūgumu.
Tad es aicināšu, lūdzu, Marika, varbūt tad pēc sēdes lūdzu šo atbildu šo jautājumu nosūtīt e-pastā.
Jā, tad lūdzu. Un ja tādi ir vēl kādiem citiem, tad vienkārši dariet zināmu gan par jautājumiem, gan arī par progresu kaut kādu vai plānu, kā šo te virzāmies uz priekšu. Tātad, jā, nopaļot droši vien, ka divi jautājumi būvādē, gan par lidlauka skrejceļu, gan par degradēto būju statusa noteikšanu pēdējā 5 gadā.
Vai vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad ar to arī šo domu sēdu slēdzam. Paldies vislabāk!